Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želimo. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Dobro nam došli, čini se da se ovog jutra malo lakše diše. Prognostičari kažu da nas danas očekuju niže temperature i to od 3 do 7 stepeni. Trebalo bi da nam ne bude toliko toplo i nadamo se da i ove kiše koje su najavljene neće nam promeniti i poremetiti raspoloženje. Kako stoje stvari, u ovom trenutku u Srbiji je pretežno oblačno ili delimično oblačno, a temperature koje su izmerene u Novom Sadu 20, koliko je izmereno i u Zrenjaninu, zatim u Loznici 22 stepena, u Kikindi 19, u Valjevu 21, Beograd sa 22, Kragujevac 20, u Negotinu 22 stepena, Požega 15, Kraljevo 19, čini se da je najhladnija Sjenica sa 10 stepeni. E pa da vam kažem šta smo vam pripremili za ovo jutro. Priča o tome da je počela izgradnja hale za razdvajanje otpada na regionalnoj deponiji u Pirotu, jednoj od najmodernijih u Srbiji. Na Fruškoj gori je počeo 7. Tesla Global Forum u čast velikog naučnika i pronalazača Nikole Tesle. Inače, kamp je i ove godine privukao više od 100 studenata, mladih naučnika, istraživača i inovatora iz naše zemlje, Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije i dijaspore. Ugostit ćemo Vladimira Dekića, direktora ansambla Kolo. Ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo krunisaće svoju 71. sezonu poklon koncertom Kolo na dar u subotu na stadionu Tašmajdan. Jedan od organizatora regate po Delti Tamiša, Jovan Opačić, reći će nam ko će sve učestvovati u ovoj manifestaciji koja se danas i sutra održava na Tamišu i slavariće od Jaše Tomića do Pančeva. Pripremili smo vam i priču o uzgoju malina i kupina bez upotrebe pesticida u kuršumlijskim planinskim selima. Ovo će vam svakako biti zanimljivo i privlačno s obzirom da svi volimo da jedemo ono što je zdravo i prirodno. Viktor Lazić, predsjednik udruženja Adlegat, pričat će nam o Muzeju knjige i putovanja, Muzeju srpske književnosti i biblioteke Lazić, kao i o sporazumu o saradnji sa Društvom srpsko-libanskog prijateljstva koje je ovih dana potpisan. Iz Leskovca nam se javlja Tina Stojanović koja će nam pričati o novim karnevalskim trendovima. Red je da vam se predstavi ekipa koja će se sa vama družiti danas do 10 časova. Tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radostavljević, ja sam Biljana Šujdović. Mi vam želimo još jednom dobro jutro i to vam želi kao i ostatak dana Bata Zlatković.
Dobro jutro, kažem dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, kažem dobro jutro. Svako jutro kad ustane nasmejan. Osjećanja svoja više ne kontrolišem. Jednu pesmu želim da ti napišem. Ja te volim više nego što je potrebno. Ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven kad si hipnotisan. Dobar dan. Thank you. više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven kad si hipnotisan. Dobar dan.
Slušate Uhvati dana, prvog programa Radio Beograda. Ukoliko sada ustajete i trebalo bi da se spremate za posao, a još uvek ne znate kako vas vreme očekuje danas, evo da vam kažemo da će danas biti malo lakše ćemo disati, s obzirom da se u Srbiji očekuje pretežno sunčanost, pad temperature za 3 do 7 stepeni, ponegde uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 stepeni na severu do 35 na jugoistoku zemlje. Mi ćemo sada pitati Tanju Jovanović iz Automoto Saveza Srbije kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju nešto niže i prijatnije temperature, kao i mogući popodnevni pljuskovi u pojedinim delovima naše zemlje. Sezona je godišnjih odmora, a s obzirom na to da se naša zemlja nalazi na putu između zapada i istoka, pojačanom saobraćaju doprinosi veliki broj stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju. Najopterećeniji su autoputevi, kao i putevi koji vode ka Makedoniji, Crnoj Gori i Bugarskoj. Period u kojem se nalazimo karakterističan je i po intenzivnim radovima, kojih je iz dana u dan sve više. Na tim deonicama vozače očekuje usporena vožnja, mogući su i kraći prekidi u saobraćaju, zbog kojih je potrebno imati više strpljenja i tolerancije za volanom. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas su predviđeni radovi kod petlje Umčari na autoputu u vremenu od 6 do 12 u smeru od Beograda ka Nišu i od 13 do 19 časova u smeru od Niša ka Beogradu, kada se saobraćaj odvija samo preticenim trakama uz kratkotrajne 15-minutne obustave i asistenciju policije. Takođe, danas se izvode radovi na delu autoputa između petlje Inđije i Stara Pazova u smeru Beograd-Novi Sad, a saobraćaj će se odvijati usporeno samo preticenom trakom. Još danas je predviđeno da se izvode radovi na Obrenovačkom putu između Barića i Obrenovca, gde u toku dana može doći i do usporenog saobraćaja, kao što se može očekivati na magistralnom putu kod mesta Meljak, gde su radovi produženi do 10. jula. Svakog dana od 7 do 19 časova na snazi obustava saobraćaja na putu Irigruma, kada se vozila usmeravaju na alternativne putne pravce. Prema podacima Uprave granične policije, sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja na našim putničkim terminalima, dok podsjećamo vozače da sezona u kojoj se nalazimo može uzrokovati i promenljivo vreme zadržavanja na našim frekventnim prelazima, kada savjetujemo korišćenje manje opterećenih. A osim mobilnog telefona, čije je korišćenje za vreme vožnje zabranjeno, pažnju vozača ometaju i svi drugi elektronski uređaji koji se drže u ruci, a služe za komunikaciju, informacije ili organizaciju, jer svaki pogled vozača na uređaj, pa i onaj kratki, često predstavlja veliku opasnost i može biti uzrok saobraćajne nezgode. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra. Moje ime je Tanja Jovanović, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Pošto smo čuli kako nas vreme danas očekuje u Srbiji, kako je stanje na putevima, da vidimo šta se sinoć dešavalo u Sopotu. U Sopotu je počeo 48. filmski festival Sofest, koji će trajati do 6. jula. Na ceremoniji otvaranja je reditelju Mladomiru Puriši Đorđeviću uručena nagrada za doprinos filmskoj umetnosti. U ovogodišnjem takmičarskom programu biće prikazano 18 filmskih ostvarenja, a o nagradama će odlučivati žiri koji čine upravnik audiovizualnog arhiva i Centra za digitalizaciju SANU Radoslav Zelenović, glumica Jovana Gavrilović i filmski kritičar Dejan Dabić. Publika je na otvaranju imala priliku da pogleda film Šavovi Miroslava Terzića, a festival će 6. jula zatvoriti Delirium Tremens Gorana Markovića. U blizini novosadskih škola biće postavljena signalizacija za kontrolu i praćenje saobraćaja. Na oznakama i tekst upozori crvene i hvala zelene boje. Zone škole na području Novog Sada, pored postojećih znakova upozorenja i ležećih policajaca, trebalo bi da budu opremljene i saobraćajnim znakovima sa ugrađenim radarima koji će informisati vozača o ograničenju brzine, stvarnoj brzini i upozoravanju na prekoračenje. U prvoj fazi ovakvim saobraćajnim znakovima bile bi opremljene zone novosadskih kosmoletki Đorđe Natošević i Jožef Atila. Iz javno-komunalnog preduzeća Parking Service iz Novog Sada javljaju da će tokom egzita organizovati parkiranje na sledećim lokacijama: ulica Prote Mihalđića, trg Vladike Nikolaja i parking prostor u Skej Skojevaca. Kako navode, u tom gradskom preduzeću 220 parking mjesta biće slobodno i na ovim lokacijama parkiranje se neće naplaćivati. Javno preduzeće Užice razvoj obaveštava građane da će do utorka 9. jula saobraćaj biti otežan uz povremene obustave u Carinskoj ulici ispod raskrsnice sa ulicom Lazovina zbog izvođenja radova na rekonstrukciji. Mole se građani da učestvuju u saobraćaju uz povećan oprez, koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. I za kraj još jedna vest. Javno-komunalno preduzeće Bioktoš vrši poslove sakupljanja i odvoženja kabastog otpada u skladu sa programom. Danas će se kabasti otpad preuzimati u opštini Sevojna. Obaveštavaju se građani da pripreme kabasti otpad i odlože pored kontejnera 1 do 2 dana pre datog termina po mesnim zajednicama. Eto, ukoliko imate potrebu za ovakvim stvarima, bolje to uraditi onda kada su odgovorne službe to i planirale, da se ne bi gomilalo smeće, stari nameštaj ili stari aparati pored kontejnera.
Će mi oko kad suzo vlaži, šta će mi ruka kad tvoju traži, šta će mi usne u zore bele kad samo s tobom zgrešiti žele, šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja, šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom mi nikad ništa jasno, al ne dan jedno leto kasno. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom mi nikad ništa jasno, ale dam jedno leto kasno. Šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako, voliš divlje, voliš me jako, s tobom mi nikad ništa jasno, ali ne da.
Eko. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan, 6 časova 47 minuta, pravo vreme da vam kažemo šta nam donose portali danas u Srbiji. Kao i na našem RTS-ovom portalu i na ostalim portalima u Srbiji izdvajaju se ovog jutra tri naslova, odnosno tri teksta. Radnja na severu Kosova i Metohije od danas ponovo rade. Dogovor lidera Evropske unije Ursula von der Leyen predložena za predsjednicu Evropske komisije. I Tumbaković za RTS izjavio, zahtevi su veliki, traži se rezultat. Ljubiša Tumbaković, novi selektor Srbije, bio je gost drugog dnevnika RTS-a za koje je govorio šta njega i reprezentaciju Srbije očekuje u narednom periodu. Srbija ima novog selektora, ali i nove obaveze, s obzirom da je prva utakmica kao selektor. Tumbaković je imati u septembru, kada selekcija Portugalije gostuje ovde u Beogradu. Nadamo se da će imati dovoljno vremena, skoro dva meseca, da se pripreme za ovaj meč i da se pokažu u najboljem izdanju. Pored ovih dnevno-političkih vesti koje ćete uskoro čuti i u našim vestima, priprema ih Ivan Marinković, da vam kažemo još koje naslove, odnosno koje tekstove možete čitati na našem RTS-ovom portalu. Najtopliji jun u istoriji. Evropska agencija za satelitsko praćenje objavila je da je za nama najtopliji jun u istoriji praćenja temperature u Evropi, javlja Independent. Ponos Agencije za satelitsko praćenje Evropske unije, sistem za satelitsko prikupljanje meteoroloških podataka Copernicus ECMWF, radio je punom parom tokom juna. Rezultati su alarmantni. Prosječne temperature u Evropi su za 2 stepena Celzijusa bile više od normalnih, što znači da je jun koji je za nama izvanično postao najtopliji jun od kada se temperature mere na teritoriji starog kontinenta, piše Independent. Eksperti navode da su klimatske promjene dovele verovatnoću da se čak 5 puta češće dešavaju toplotni talasi u Evropi, poput onog koji nas je zapljusnuo prošle nedelje. Zatim sledeći tekst kojim vam preporučujemo. Najmoćniji Francuzi još bogati za 78 milijardi dolara. Za 6 meseci 2019. godine 14 najbogatijih Francuza i moćniji su za 78 milijardi dolara, što predstavlja povećanje 35%, piše Bloomberg. Nejednakost se u Francuskoj gotovo dvostruko brže povećava u odnosu na najbogatije zemlje sveta, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Najbolje prihode, ukoliko se izuzme Francuska, uglavnom imaju Azijati, pa su najbogatiji na Tajlandu bili na drugom mestu sa povećanjem prihoda na ukupnu vrednost njihove imovine od 33%, potom sledi Singapur sa povećanjem od 31% i Japan sa povećanjem od 24%, prenose agencije. Najbogatiji Francuzi Bernard Arnault i François Pinault uvećali su svoju imovinu za 53 milijarde dolara, prenose agencije. Inače, ako niste znali, Pinault je suprug filmske zvezde Salme Hayek. Pa eto, i u tom duhu nastavljamo sa sledećim tekstom koji vam preporučujemo. Posle predstraže, Devlin nastavlja da snima u Srbiji. Premijerka Ana Brnabić sastala se sa čuvenim holivudskim producentom i scenaristom Dinom Devlinom povodom snimanja njegovog novog filma u našoj zemlji, koji je izjavio da Srbija ima izvanredne filmske profesionalce i najbolje uslove za snimanje u ovom delu Evrope. Poznat kao producent blockbuster hitova poput Dan nezavisnosti, Patriota i Godzilla, Devlin je u Srbiji prethodnih meseci producirao drugu sezonu popularne avanturističke fantazije Predstraža, čija se premijera očekuje sredinom jula u Americi. Predstraža je prvi strani filmski projekat koji je kompletno proizveden u našoj zemlji i obuhvatao je snimanje, produkciju i postprodukciju, montažu, obradu zvuka i slike i vizuelne efekte. Više od 250 filmskih profesionalaca iz Srbije radilo je na produkciji ove serije, a Devlin je istakao da je zadovoljan uslovima rada i filmskom ekipom, ali i izuzetnim filmskim podsticajima koje Srbija nudi. Zbog toga se američki producent vraća u Srbiju kako bi tokom leta snimio svoj dugometražni naučno-fantastični film The Deal. Tesli narod se kvalifikovao za Oscara. Sjajne vesti stižu od Američke filmske akademije. Dokumentarni film Tesli narod, snimljen u koprodukciji Optimistik filma i Radio televizije Srbije, kvalifikovao se za Oscara za dugometražni dokumentarni film 2019. godine i time zvanično postao kandidat za Oscara. Tesli narod, rađen u koprodukciji studija Olympic Film i RTS-a, predstavlja nesvakidašnje putovanje kroz prošlost i sadašnjost jednog naroda od iskrcavanja prvog Srbina na američko tlo pre više od 200 godina do današnjih dana. Zatim još jedan tekst kojim preporučujemo. Rusija istražuje mesec uz pomoć veštačke inteligencije. Državna korporacija za kosmičke aktivnosti Roskosmos najavila je da Rusija planira da istražuje zemljen prirodni satelit uz pomoć robota sa elementima veštačke inteligencije. Učešće ljudi u ovom programu skladno je sa inskombinovano sa korišćenjem robota sa elementima veštačke inteligencije, navodi Roskosmos za TAS. Robotizovani sistemi biće maksimalno korišćeni u istraživanju meseca da bi bili smanjeni eventualni rizici za zdravlje ljudi kao i troškovi programa u celini. E sada da vidimo šta nam donose i ostali portali. Krećemo sa politikom. Za 4 meseca u domovinu poslali 1 milijardu evra. Od oznaka godišnje stiže oko 8% BDP-a. U 2018. godini gastarbajteri poslali 3,4 milijarde evra. Dragi naši, koji su na privremenom ili dužem radu u inostranstvu, poslovično su izdašni u slanju novca u domovinu. Zaključno sa aprilom poslali su 1 milijardu evra, pokazuju podaci Narodne banke Srbije. Od oznaka je stiglo gotovo isto novca kao i lane u prva 4 meseca, jer povećanje iznosi samo 2%. Podsjećanja radi, priliv doznaka iz inostranstva u Srbiji u 2018. godini iznosio je 3,4 milijarde evra, tako da još ima vremena da se taj iznos premaši. Sljedeći tekst koji vam preporučujemo je Evropske metropole protiv izdavanja stanova na dan. Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, kaže da se mogla očekivati ovakva reakcija pojedinih gradova, odnosno zemalja, budući da se veliki broj nekretnina preko ovih platformi izdaje na crno. Bilo je pitanje trenutka kada će neko početi da se žali na internet platforme koje se bave izdavanjem nekretnina na dan, posebno što je ovaj narastajući biznis toliko uzeo maha širom sveta i dok se očekivalo da bi iza jedne ovakve žalbe mogao da stoji najpre hotelski lobi, kome posao ne cveta otkad su turisti dobili priliku da skuplji smeštaj u hotelima zamene jeftinijim u skockanim apartmanima, stigla je potpuno drugačija žalba. 10 evropskih metropola oglasilo se u zajedničkom pismu zahtevajući od Evropske unije više pomoći u borbi protiv internet platformi za iznajmljivanje stanova, a pre svega misleći na Airbnb. Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bordo, Brisel, Krakov, Minhen, Pariz, Valencija i Beč upozorili su evropske zakonodavce da eksplozivni rast globalnih platformi za kratkoročni boravak turista guši lokalno stanovništvo i menja lice komšiluka. A Srbija ima nešto da ponudi svakome, poručuje Daily Star, čiji reporter konstatuje da Beograd nije mesto koje nosi teret rata. Putovanje u Srbiju, Beograd i izvan, vrhunske stvari koje treba raditi i pored glavnog grada, od epskih kamenih tvrđava do pejsaža koji oduzimaju dah, Srbija ima nešto da ponudi svakome, naslov je u Daily Staru. Poseta Srbiji nije potpuna bez posete beogradskoj prestonici, navodi novinarka Lista. Možda ste već čuli šaputanje o njegovoj neverovatnoj parti sceni, ali se ispostavilo da u Belom gradu ima mnogo toga više od splavova. Beograd je bogat kulturom i istorijom, kao nedavnom, tako i dalekom, navodi Daily Star. E sada izvojimo i ono što donose večernje novosti. Novosti saznaju, kilo pšenice 20 dinara, vlada u četvrtak odlučuje o otkupnoj ceni, otkupljivaće se za 2 dinara više nego prošle godine. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović utorak je u Bikovu kod Subotice izjavio da će vlada Srbije pokušati da oživi tržište žitarica i da će intervenisati ponudom otkupa pšenice. Planirala se da cena bude negde oko 20 dinara, što je svakako konkurentna i očekuje se da će biti zainteresovanih da svoju pšenicu daju za državne rezerve. I još jedan zanimljiv tekst za kraj. Novootkrivena vrsta muve dobila ime po negativcu iz Igre prestola. Novootkrivena vrsta pripada grupi muva koja liče na pčele. Ona inače je dobila naziv po noćnom kralju iz ove serije, zove se Paramonovius, noćni kralj, zato što se pojavljuje zimi, ima krunu od dlaka i ostale insekte pretvara u zombije, kaže istraživač. A ukoliko želite da vidite kako to izgleda, posjetite sajt, odnosno portal večernjih novosti i bit ćete u prilici da saznate. To je bilo ono što smo vam mi pripremili, a uskoro sa vama će biti kolega Ivan Marinković da vam kaže šta se dešava od dnevno-političkih stvari u našoj zemlji i inostranstvu.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Udruženje privrednika sa severa Kosova i Metohije odlučilo je da će radnje i prodavnice od danas biti otvorene i apelovalo na međunarodnu zajednicu da konačno shvati dramatičnost situacije na severu pokrajine i reaguje kako bi pacifikovala Prištinu, pre nego što se desi neki incident koji bi, kako ocenjuju, mogao stvari dovesti do tačke bez povratka. Predsednik Aleksandar Vučić obratit će se u 11 časova javnosti povodom situacije na Kosovu i Metohiji i svakodnevnih pritisaka na Srbe. Vučić će se obratiti u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike posle sastanka sa američkim kongresmenom Eliotom Engelom. U Kragujevcu će danas početi izgradnja državnog data centra. Ovaj infrastrukturni projekat od nacionalnog značaja će obezbediti čuvanje podataka od velike važnosti za državu, sistemsku i bržu izgradnju informacionih sistema elektronske uprave, efikasnije povezivanje različitih baza podataka i razvoj različitih usluga e-uprave za građane, privredu i državu. Data centar će biti i regionalni centar za čuvanje podataka, koji će imati deo namenjen komercijalnim korisnicima. Početku izgradnje državnog data centra prisustovaće predsednica vlade Ana Brnabić. Lideri Evropske unije postigli su dogovor o novom rukovodstvu evropskih institucija. Za predsednicu Evropske komisije predložili su nemačku ministarku odbrane Ursulu von der Leyen, a za novog šefa diplomatije španskog ministra spoljnih poslova Josepa Borela. Belgijski premijer Charles Michel predložen je za predsjednika Evropskog savjeta, a direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde za predsjednicu Evropske centralne banke. O tim predlozima danas će raspravljati Evropski parlament u Strasburu. Više od 40 ljudi je poginulo, 80 je ranjeno u vazdušnim udarima na izbeglički centar u Tripoliju u Libiji. Kako javljaju strane agencije, iza napada stoje snage lojalne istočnom libijskom vojnom lideru Halifi Haftaru. Oni su pre nekoliko dana najavili da će vazdušni napadi uslediti jer su iscrpljena tradicionalna sredstva ratovanja kako bi oslobodili Tripoli, koji je pod kontrolom međunarodno priznate vlade. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je ministru odbrane Sergeju Šojgu da odleti za Severomorsk kako bi osigurao da će biti sprovedena temeljna istraga o uzrocima požara na ruskoj vojnoj podmornici u kojem je poginulo 14 mornara. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su mornari umrli od posljedica udisanja otrovnih gasova. Ministarstvo ističe da je vatra ugašena zahvaljujući žrtvovanju mornara i da se podmornica trenutno nalazi u arktičkoj luci Severomorsk, glavnoj bazi ruske severne flote. Dokumentarni film Teslin narod, reditelja Željka Mirkovića u koprodukciji Optimistik filma i radiotelevizije Srbije, zvanično je postao kandidat za Oscara, potvrdila Američka filmska akademija. Film je o čuvenim Srbima u Americi, njihovom doprinosu u razvoju čovečanstva i aktivnom učešću u stvaranju istorije Sjedinjenih Američkih Država. Sport. Tri naša tenisera danas igraju mečeve drugog kola na turniru u Wimbledonu. Miomir Kecmanović će u 12 časova igrati protiv Benoe Pera. Meč između Janka Tipsarevića i Kevina Andersona počeće oko 15 časova, dok će Novak Đoković i Denis Kudla na teren oko 17 sati. Mečeve sa Wimbledona možete pratiti na programima RTS-a. I vreme danas, pretežno sunčano uz pad temperature za 3 do 7 stepeni. Ponegde je kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 23 stepena, dnevna oko 35, u Beogradu do 30 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Na pravom ste mestu, ovo je Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. 7 časova i 5 minuta, ulazimo polako u drugi sat našeg druženja. Pa evo sada da vam kažemo šta vas očekuje u ovom satu. Pričat ćemo o tome da je počela izgradnja hale za razdvajanje otpada na regionalnoj deponiji u Pirotu, jednoj od najmodernijih u Srbiji. Postavljamo vam pitanje jutra, ono će biti u vezi kampanje Vozi odmoran, pa da vidimo šta vi mislite o tome. A za kraj, normalno, ostaju novosti sporta koje ovog jutra priprema kolega Milan Bigović. Pre svega, pre nego što krenemo sa ovome što sam vam najavila, da probudimo decu, jeste da je završena školska godina, da mnogi spavaju, ali nekako navika je čuda, ostala je navika da oni budu budni i u ovo vreme. Pa, dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ane Ivanović, ali pingvin.
Danas sam kurirao na južnom polu, kad odjednom čulo se krc. Santa leda se odvojila i pre nego što sam shvatio šta se dešava, našao sam se u pustinji ispod palme sa kamilom. Zna se šta kamila radi u pustinji? Ostavlja tragove u pesku, spušta se niz peščanu dinu, sedi u palminom kladu. Ali pingvin? Šta ako se uplaši kad me vidi? Ali kamila izgleda ne misli da sam strašan. Pozdravio sam se sa kamilom i krenuo u potragu za južnim polom. Krenuo sam u suprotnom smeru od koga sam došao. Spustio sam se sve do kraja pustinje kad sam je ugledao. Opet sam se našao na istom mestu sa kamilom. Aha, pogrešio sam. Južni pol je tamo. Pozdravio sam se sa kamilom i krenuo u tom pravcu. Kad sam stigao do ivice, i tamo me je čekala. Kamila, kao i obično, ništa nije rekla. Kakva je ovo pustinja, kad ne mogu da izađem iz nje? Pozdravio sam se i pokušao da pronađem glavni izlaz. Sve što sam pronašao, bila je kamila. Zatim sam otišao u svim pravcima, gore, levo, dole, desno. Toliko sam se umorio da ne bih prepoznao putokaz za santu leda, nikada bi mi bio ispred nosa. Putokaz za južni pol mi je sve vreme ispred nosa. Krenuo sam u pravcu strelice i konačno sam stigao. I tamo me je čekala nenaseljena santa leda. Dok sam kurirao, shvatio sam da se nisam pozdravio sa kamilom. Napravio sam sebi ledeni čaj da proslavim. Od ledenica sladoled, pravu gozbu. E, ali šta radi Kamila? Šta ako me čeka? Možda je neko drugi pravi društvo ispod palme. Ostavio sam ledeni čaj i otišao da je pronađem. Tražio sam je u svim pravcima. Nije bila gore, nije bila ni dole, nije bila levo, nije bila ni desno. Toliko sam se umorio da je ne bih prepoznao nikada bi mi bila ispred nosa. Kamila mi je ispred nosa. Zna se šta pingvin radi na južnom polu. Ostavlja tragove u snegu. Sanka se, sunča se na santi leda. Ali Kamila...
Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Bye. Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, pa stigli su nam i najnovi podaci iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda o izmerenim temperaturama u ovom satu. U Vranju je izmereno 21 stepen, koliko je izmereno u Zaječaru i u Kruševcu, zatim u Kraljevu. Na Zlatiboru izmereno 17 stepeni, koliko je i na Crnom vrhu. Zatim u Ćupriji 22, koliko je izmereno u Nišu, 23 u Velikom Gradištu, Negotin 26 stepeni, Kraljevo 21 stepen, u Sjenici 12 stepeni, zatim Beograd, Kragujevac, Valjevo 22 stepena, Kikinda 19, Zrenjanin 20, koliko je izmereno u Novom Sadu i u Somboru. A sada idemo do Pirota. Na regionalnoj deponiji u Pirotu, jednoj od najmodernijih u Srbiji, počela je izgradnja hale za razdvajanje otpada. Vrednost projekta je 1,8 miliona evra. Uskoro će i u gradu početi selekcija otpada. Za upravljanje otpadom u pirotskom kraju u naredne dve godine biće izdvojeno 4 miliona evra. Priču iz Pirota pripremio nam je Branislav Jovičić.
Iako je jedna od najmodernijih u Srbiji, regionalna deponija u Pirotu koristi se kao obično smetlište. To znači da se ništa od otpada ne reciklira. Ekološke organizacije upozoravaju da je neophodno prerađivati otpad, jer je to osnovni preduslov za zdravu životnu sredinu. Ekološka svest građana Pirota je niska, a nemaju ni uslove za reciklažu, ističe Aleksandar Vidanović iz ekološkog udruženja GEA.
Kod nas ne postoje klasični kontejneri za separaciju, tako da i to dosta otežava. Međutim, pre svega moraju ljudi sami da se potrude, oni bi već i našli načina. Nažalost, svest naših sugrađana po pitanju kompostiranja i razdvajanja otpada je još uvek na izuzetno niskom nivou.
To će se, kažu u javnom preduzeću regionalna deponija, uskoro promeniti, jer je u Pirotu počela izgradnja hale za razdvajanje i preradu otpada. U toku su pripreme i za izgradnju kompostane, naglašava Nebojša Ivanov, direktor javno-komunalnog preduzeća Regionalna deponija.
Osnovni benefit kada razgovaramo o kompostani, linije za sekundarnu separaciju i primarnu separaciju komunalnog otpada, da smanjimo količinu odlaganja otpada u ćeliju deponije. Najskuplja investicija je izgradnja ćelije deponije ograničenog kapaciteta.
Samo za projekte prerade otpada i reciklaže, grad Pirot će uz pomoć donatora i Ministarstva zaštite životne sredine u naredne dve godine izdvojiti 4 miliona evra. U toku su i pregovori sa Nemačkom razvojnom bankom za kreditiranje i izgradnje prečistača otpadnih voda, kaže Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota.
Zaista mislim da kada završimo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koje je izvesno, uopšte nije više neizvesno, da ćemo biti pravi ekološki grad. Pored toga, u narednoj godini treba da zaživi projekat primarne separacije otpada, zašto smo isto dobili podršku ministarstva od nekih 700.000 eura.
To zapravo znači da od naredne godine građani Pirota neće više moći da bacaju smeće u kontejner bez ikakvog reda. Svako domaćinstvo dobit će po dve kante i građani će morati da razdvajaju otpad.
Sada kada ostali smo sami, još samo jedan osmeh mi izmami, volela bih to, da te sanjam, ne umem ja više da se sanjam, bojim se da nestaneš na kraju.
Pogledu rada se gubi, Eko.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče vuče bubolenja Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Nešto nema te na Facebooku da lajkuje ti status, na Twitteru da retvituje ti pas. Uklonila čoveka i na nalogu G-Baila, spao je gori nego najgora figura. Blok tamo, blok vamo, nije neka fora, on ne gleda ti samo one slike sa mora. On je samo hteo da igra te twiste, izvini, ali mi ke probaj da me skineš sa blackliste. Ma nema veze, vi niste ista klasa, ne voza se GL, ne voza se S klasa. Nema veze, vi niste ista klasa, ne voza se GL, ne voza se S. On je dobar, on je pošten i fin, on je pravi radnički sin, a tebi takav ne treba, a ti sad loviš ne treba. Ma sutra da prek sutra, a za njega malo sutra. Nije to tako, ti si samo starleta, političari su tvoja omiljena meta. Danas u reality, u sutra u budvi na moru, preko sutra već si u državnom resoru. Imala profilna na kojoj ležeš polugola, na kojoj mi svi kidamo do bola. To nije za frajere dubokoga džepa, to je samo da bi tvoje mami bila lepa. On je dobar, on je pošten i fin, on je pravi radnički sin, a tebi takav ne treba.
Uhvati dan ovog jutra sa vama. Od inače ovih dana 78 saobraćajnih inspektora i komunalnih policajaca kontroliše rad klima uređaja u javnom prevozu u Beogradu. Svi prevoznici čiji autobusi budu zatečeni da im ne rade klima uređaj zbog štednje goriva, biće kažnjavani na licu mesta kaznom od 2 miliona dinara, a neka vozila biće upućivana na vanredni tehnički pregled. Znate da oni moraju da uključuju klima uređaj ukoliko temperatura bude preko 20 stepeni. Inače, ova vanredna akcija će trajati čitavo leto, a da vidimo kako nas danas vreme očekuje u Srbiji pa i u Beogradu, to ćemo čuti od dežurne prognostičarke u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Mirjane Bulan.
U većem delu Srbije tokom dana biće pretežno sunčano uz manje pade temperature za 3 do 7 stepeni u odnosu na prethodni dan. U jutarnjim satima na severu, a posle podne u centralnim i južnim krajevima, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde će biti kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren, posle podne u brdsko-planinskim krajevima ponegde i jak vetar severozapadnog pravca. Najviša temperatura danas u intervalu od 28 stepeni na severu do 35 stepeni na jugoistoku. Na području Beograda pretežno sunčano i malo svežije, a posle podne uz više promenljive oblačnosti u pojedinim delovima grada ima uslova za kratkotrajni pljusak za grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura u Beogradu oko 30 stepeni.
Zbog havarije na železničkoj pruzi kod Kumanova, teretni železnički saobraćaj između Srbije i Severne Makedonije trenutno je u prekidu. Prekid saobraćaja trajeće dok makedonske železnice ne otklone posljedice kvara na pruzi, koje je nastao zbog iskakanja teretne kompozicije. Prema prvim procjenama, ponovno uspostavljanje teretnog železničkog saobraćaja između dve zemlje očekuje se za oko desetak dana, navodi se u saopštenju. A kakvo je stanje na putevima u Srbiji, čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače danas očekuju nešto niže i prijatnije temperature, kao i mogući popodnevni pljuskovi u pojedinim delovima naše zemlje. Sezona je godišnjih odmora, a s obzirom na to da se naša zemlja nalazi na putu između zapada i istoka, pojačanom saobraćaju doprinosi veliki broj stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju. Najopterećeniji su autoputevi, kao i putevi koji vode ka Makedoniji, Crnoj Gori i Bugarskoj. Period u kojem se nalazimo karakterističan je i po intenzivnim radovima, kojih je iz dana u dan sve više. Na tim deonicama vozače očekuje usporena vožnja, mogući su i kraći prekidi u saobraćaju, zbog kojih je potrebno imati više strpljenja i tolerancije za volanom. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas su predviđeni radovi kod petlje Umčari na autoputu u vremenu od 6 do 12 u smeru od Beograda ka Nišu i od 13 do 19 časova u smeru od Niša ka Beogradu, kada se saobraćaj odvija samo preticenim trakama uz kratkotrajne 15-minutne obustave i asistenciju policije. Takođe, danas se izvode radovi na delu autoputa između petlje Inđija i Stara Pazova u smeru Beograd-Novi Sad, a saobraćaj će se odvijati usporeno samo preticenom trakom. Još danas je predviđeno da se izvode radovi na Obrenovačkom putu između Bariča i Obrenovca, gde u toku dana može doći i do usporenog saobraćaja, kao što se može očekivati i na magistralnom putu kod mesta Meljak, gde su radovi produženi do 10. jula. Svakog dana od 7 do 19 časova na snazi obustava saobraćaja na putu Irigruma, kada se vozila usmeravaju na alternativne putne pravce. Prema podacima Uprave granične policije, sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja na našim putničkim terminalima, dok podsjećamo vozače da sezona u kojoj se nalazimo može uzrokovati i promenljivo vreme zadržavanja na našim frekventnim prelazima, kada savjetujemo korišćenje manje opterećenih.
Tokom radova koje izvodi distribucija Beograd, bit će izmenjen režim saobraćaja u pojedinim ulicama, saopštavaju iz Sekretarijata za saobraćaj. Reč je o radovima na ukidanju postojećih nadzemno-podzemnih deonica vodova na teritoriji opština Rakovica, Voždovac i Zvezdara. Saobraćaj je izmenjen u Vukasovićevoj ulici, Ivana Mičurina, Borskoj, Bahtijara Vakabzade, Baštovanskoj, Bebelovoj, Voždovački kružni put, Braće Jerković, Svetozara Radojičića, Braće Srnić i Cvetanovoj Ćupriji radi se po fazama do 12. oktobra. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac od 8 do 24 sata bez vode će biti potrošači ulici Bose Milićević i Bulevaru Oslobođenja između ulica Bose Milićević i Kapetana Zavišića. Saopštavaju iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije, a za najnužnije potrebe za pijećom vodom obezbeđene su autocisterne, a potrošači se mole da se pripreme i da obezbede neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Kupališna sezona na plaži Lido, kako je najavljeno, počinje sutra, 4. jula. Opština Zemun organizovala je postavljanje pontonskog mosta koji spaja Kej Oslobođenje i Veliko ratno ostrvo, saopšteno je iz ove opštine. Plaža Lido biće na raspolaganju građanima do 1. septembra svakog dana od 9 do 19 časova. O bezbednosti građana brinu čuvarske i spasiločke ekipe, kao i dežurna medicinska služba. Prelazak pontonskog mosta je besplatan za sve posetioce Lido, Vida u saradnji sa nadležnim institucijama biće obezbeđeni svi uslovi za prijatan boravak na zemunskom kupalištu, kao što je uređena plaža, tereni za sportove na pesku, pijaća voda, tuševi i ugostiteljski putovi. Tokom trajanja letne sezone, kao i prethodnih godina, za sve posetioce organizovani su različiti programi u okviru manifestacije Leto na Lidu sa sadržajima za sve generacije, poput kreativnih radionica za decu, sportskih i kulturno-zabavnih sadržaja. Možda danas i sutra vremen nas neće poslužiti da odemo do Lida, ali već tamo negde od petka najavljuju da će biti ponovo sunčano, lepo, toplo vreme, tako da ćemo moći da počnemo da koristimo sve blagodeti koje nam pruža plaža Lido.
A što je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, a ja ponesao kišobran za dvoje. Sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo bran, bolji nego sam, sasvim dovoljan i pesan. Kišo, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije, uz mene da ne bude pesan. A što je danas sunčan dan, i vedar kao oči tvoje, a ja ponesom kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo brat, bolji nego sam, sasvim dovoljan i pesan. Kišo, kišice,
časova 39 minuta, sezona je godišnjih odmora. U Srbiji gotovo uvek prati nas pojačan saobraćaj na našim putevima. Agencija za bezbednost saobraćaja je pokrenula kampanju kojoj apeluje na vozače da se pridržavaju propisa i voze oprezno. Pa evo da čujemo prilog o tome koji je pripremio Milenko Marković.
Vozi odmoran je možda dosadan, ali izuzetno koristan slogan kampanje čiji je cilj da smanji broj nesreća na našim putevima. A nesreća, koliko god ih ima, uvek je mnogo. Nebojša Arcov iz Uprave saobraćajne policije kaže da je 2016. bilo 607 poginulih, da bi prošle godine taj broj pao na 548, ali se napredak ne primećuje tokom leta.
U toku letnje sezone, jul, avgust i septembar, nažalost, broj poginulih na našim putevima je manje više isti. I on se kreće od 171 poginulo lice koliko je bilo 2016. do 171 poginulog lica prošle godine. Nažalost, ova lica su poginula na našim putevima u toku 3 meseca, znači 92 dana, što u prevodu znači da svakog dana na našim putevima u Srbiji poginu 2 lica.
Direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević uputila je apel i savete svima koji kolima putuju tokom leta.
Mi tokom ove kampanje apelujemo na sve vozače, ali apelujemo i na sve putnike da posete svoje vozače, da je važno da se na svaka 2 sata napravi pauza 15 minuta, da se pije dosta vode i da se izbegava noćna vožnja. Svesni smo činjenice da to baš i nije realno, da većina ljudi prebegava tome da tokom večernjih sati putuje. Ako je već tako, apelujemo na sve vozače koje voze noću da kod prvog znaka umora zaista stanu i odmore. Ne mora 15 minuta, onoliko vremena koliko je njima zaista neophodno.
Miloševićeva je pozvala medije da aktivno učestvuju u kampanji Vozi odmorno, ali i vozače da poštuju saobraćajne propise zbog sebe, a ne zbog straha od policije.
Pitanje jutra.
E, naše pitanje ovog jutra za vas je: da li vodimo računa o tome da vozimo odmorni? Da li ste primetili da vam posle 2 sata vožnje opada koncentracija i da vam nekako organizam sam govori da bi trebalo da stanete i da se odmorite? Ukoliko želite da razgovarate na ovu temu sa nama, mi vas pozivamo da nam se javite na već poznate telefone, a mi ćemo ih ponoviti još jednom. 011-322-5099 i 322-5299. Možda će nam pomoći u celoj ovoj priči, to pogotovo ako krenete iz Beograda ka Nišu, ograničenje, pa eto da vam ne naplate saobraćajci kaznu, da morate da budete na naplatnoj rampi za nekih 2 sata, pa onda će vas eto natirati bar pre Niša, ukoliko ste malo brže vozili, da zastanete pa da sačekate to vreme da prođe i eto vam prava prilika da odmorite, pa posle do granice još toliko. Ukoliko želite da sa nama podelite svoje iskustvo, evo mi vas pozivamo da nam se javite na 011-322-5099, 322-5299, očekujemo vas, javite se. Mi vas pozivamo da nam se javite i ja se nadam da već imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Igor iz Kruševca ovde. Da vam kažem, imam iskustva sa vožnjom tako kad sam bio jako umoran. Nisam pravio pauze, što je pogrešno, tako da sam sleteo s puta, da kažem, ali sva sreća da nije bilo nikog na ulici, tako da nije se desilo ništa, jer zimsko vrijeme kad je u pitanju, a umorni ste, veliki je problem za spavanje. Auto mora biti uključen, a ako je uključen potrošit ćemo gorivo da spavamo i onda, tako da je najbolje praviti neke pauze, a najbolje je izbeći vožnju. Znači, ja izbegavam, posle toga izbegavam noćne vožnje, baš kad nešto moram onako.
Da, to je svakako opasno voziti noću, trebalo bi biti oprezniji nego po danu, pa onda su te pauze preporučljive. Da li se vi pridržavate tog pravila striktno da posle 2 sata baš zastanete i odmorite 15 minuta?
Uglavnom da, da. Recimo, bilo kuda gde malo češće idem oko Zlatibora, Kragujevac, napravi se pauza, popije se negde kafa, tako malo da se osvežimo sladoledom, letnje vreme je za to, i mnogo znači, mnogo je veća koncentracija i svime bi preporučio da prave pauzu. Iz iskustva znam da nije dobro ne praviti.
I nećemo mnogo vremena izgubiti, stići ćemo na vreme, svakako krenemo malo ranije. Halo, izvolite, ste hteli još nešto da kažete?
Ništa, samo sam to hteo da...
Hvala vam najlepše na ovom...
Hvala vam, prijatan dan.
Hvala vam takođe i vama, prijatan dan. Pa evo, pozivamo i vas, ukoliko želite da nam se javite, to možete da uradite na 011-322-5099-322-5299. Ja verujem da ste se umorili ovih dana malo od ovih vrućina i svakako je ovo prava stvar da vas podsjeti da ukoliko krećete na pod, da bi trebalo ipak da zastanete i da se odmorite. Ovde smo pričali o tome da dovodimo u opasnost život tokom vožnje sebe, a i onih koji su nam saputnici, ali često će vam i lekari reći da je poželjno da se posle 2 sata vožnje zaustavite, jer to nije baš najbolje za cirkulaciju, pogotovo za ljude koji imaju visok krvni pritisak, za one koji možda imaju nekih malo zdravstvenih problema, pa valjalo bi da se malo odmore. Da li imamo nekoga na telefonskoj vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ja sam Ivan, zvani Šilja, profesionalni vozač.
Profesionalni vozač. Vi ste prava osoba.
2 miliona imam u rukama. Pozdravljam ovo da treba se prave pauze. Ali glavno što hoću da kažem, ja u ime mojih kolega koje vozimo šlepere od 40 tona, da amateri vozači shvate šta je kamion i da se ponašaju oko kamiona kako treba. Sa svojom vožnjom. Znači, pokazivač pravca, ne menjanje traka iz jedne trake u drugu.
Da, obično, ono kad žurimo na odmor, imamo...
Žurimo na odmor, stavimo decu pozadi na sedište i onda se trkamo sa drugom ili kumom ili onim...
S naplatnim rampama, sa graničnim prelazima.
Da, ko će pre da stigne, da će da stigne do Budve za 7,5 sati ili će da stigne za 7 sati i 45 minuta.
Da, to je vrlo mala razlika u vremenu.
Nije mala razlika, nego to nema veze. Pošao si na odmor, nisi pošao na trke. Ako hoćeš da se trkaš, odeš u autokomerc i sedneš u onaj karting, daš 50 evra i voziš se sat vremena kao ono kako ti odgovara. Saobraćaj je saobraćaj.
Recite mi, vi vozite, pretpostavljam, i na putevima po inostranstvu. Kakva je praksa kod njih?
Praksa je kod njih da je to kultura neviđena. Drugo, autoškole kod njih drugačije funkcionišu. Kandidat kad polaže, on je svestan i šta je kada auto naiđe na klizanje i šta je kada auto naiđe na maglu. Ja kad slušam ove sa fakulteta saobraćajnog i iz ministarstva saobraćaja, ja sumnjam da su oni seli za volan. Eto. I ovi savjeti jutri u Automoto savjeza kad čita ona devojka, ja ne znam da li ona sela na biciklu.
Pa dobro sad, kako da vam kažem, svi se trudimo da najbolje radimo svoj posao. Hvala vam na...
I ako hoćete da radite posao i onda zovnete nekog iz normalnog života i on vam lepo kaže šta su problemi. Problemi su, u Beogradu niko ne daje žmigavac, vozi kako ko hoće, prelazi sa jedne na drugu stranu, svaki treći auto pod nekom intervencijom i to je to. I hvala lepo što ste me saslušali.
Hvala vama najlepše što ste se uključili, što ste se javili u naš program. Srećan put, s obzirom da vam je to na neki način profesionalni poziv, zanimanje. Dobro jutro, imamo još nekoga na telefonskoj vezi.
Halo, dobro jutro.
Vi se zovete?
Zovem jedno selo Mihalansko Smedreva. Ovako, vozi već punih 60 i kusur godina.
Znači vi ste iskusni vozač.
Da, da. Negde oko 50-60 hiljada kilometra sam prolazio godišnje. Godinama sam išao na Brač, to je znači oko 600 nešto kilometra.
I pravili ste, pretpostavljam, pauze?
Nikad, vam kažem, nikad, evo, puni 60 kusur godina vozim, nikad nisam imao nikakav udes. Sad sam strogo vodio računa, prvo o ograničenju, o odmoru, leti, pogotovo kad pođem decama na more, znate kako je to... Vrućine velike i sve to. Kad sam se vraćao iz Brača, odnosno od Brača, išao sam pošto mi žena Ličanka preko Like, znači tu negdje oko 700-800 km prođem, isto za jedan dan, ali sam vodio računa, znači negdje 150-200 km prođem, odmorim, ustanem, popijem sok, voćku neku, pojedem i tako to. Znači, moj savjet stroko da se vodi računa da nikad ne žuriti i uvijek se stigne na vrijeme.
Hvala vam.
To toliko s moje strane.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju i hvala vam što ste sa nama podelili svoje iskustvo. Da li imamo još nekoga na telefonskoj vezi?
Halo.
Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
S kime razgovaramo?
Poštovanje, radi iz Batočine.
Poštovanje i vama. Kako je vaše iskustvo? Šta imate vi da nam kažete?
Sada ću vam reći. Vozio sam 41 godinu. Bio sam vozač putničkog automobila, vozio sam neke poznate ličnosti. Moje iskustvo je sljedeće. Dešavalo se tako, pravio sam pauze, ali sve to zavisi od karaktera vozača. Tako da imam utisak, nismo svi vozači isti. Kada sam ja pravio pauzu i posle pauze krenem, ja kažem jao, gdje sam mogao do sada budem, pa onda gaz. Znači, moramo biti u svemu umereni. Nismo svi isti, napomenuo sam po karakteru. Eto, ja ne volim pauze, jer posle želim sve da nadoknadim.
Ali ono što je rekao i prethodni naš sagovornik, svuda se stigne ipak na vreme. Malo ranije se krene, nije bitno 15 minuta, 20 minuta kasnije ili ranije, ako to utiče na...
Lako je tako reći. Ne zavisi to sve od vas, zavisi od same situacije, de facto stanja na drumu, ponekad je bitno stići na vreme, morate stići na vreme. Zahteva posao, zahteva ono što radite. Lako je samo tako jednostavno pričati. Mislim, sasvim je drugačije na drumu, verujte mi i veliki pozdrav.
Hvala vam najlepše, pretpostavljam da s obzirom da je vama to bio u nekom trenutku i poziv, profesija, pa ste morali tako da budete malo odgovorniji, ali u svakom slučaju naša preporuka je napravite pauzu posle 2 sata vožnje, to će dobro doći vama, malo da protegnete noge, da poboljšate cirkulaciju i onda ćete i vi biti bolje raspoloženi. Još 5 minuta je ostalo do 8 časova. Kolega Milan Bigović će vam saopštiti informacije iz sveta sporta pre početka onih velikih pravih vesti o dnevno-političkim događajima.
Na teniskom Wimbledonu dve pobede i jedan poraz naših uzdanica. Laslo Đere, Guido Andreozzi 3-1 posle velike borbe, Ivana Jorović, Leslie Kerkov 2-0, Filip Krajinović, Dominik Kepfer 1-3, Kepfer ide dalje. Današnji program, Janko Tipsarević protiv Kevina Andersona, treći meč na terenu 2, Novak Đoković, Denis Kudla, očekivani početak 18 časova, Miomir Kecmanović, Benoa Per, tačno u podne. Fudbal, promocija novog selektora Srbije, Ljubiše Tumbakovića, njegova očekivanja.
Fudbal je živa stvar, bez obzira što ovog momenta mi malo rezultatski falimo, ali se nadam da ćemo, naravno, u jednu maksimalnu podršku, angažovanje svih nas koji se bavimo fudbalom, uključujući i vas medije, uspjeti da napravimo jednu atmosferu, jednu patriotsku, pre svega, atmosferu koja će ovako da izdefiniše nešto što se zove rezultat.
Crvena zvezda dobila novo pojačanje, centarfora iz Portugala Tomanea, a Partizan takođe napadača Sadika iz Rome. Vaterpolo, Crvena zvezda predstavila novog trenera Igora Milanovića i pojačanje povratnika Nikolu Rađena. Prvoligaš Novi Beograd predvodit će sa klupe Vladimir Vujasinović. Stigla su pojačanja Manojlović, Osmanović, Rističević, Tomić, Filipović, pa se očekuje uspon kluba.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Udruženje privrednika sa severa Kosova i Metohije odlučilo je da će radnje i prodavnice od danas biti otvorene i apelovalo na međunarodnu zajednicu da konačno shvati dramatičnost situacije na severu pokrajine i reaguje kako bi pacifikovala Prištinu, pre nego što se desi neki incident koji bi, kako ocenjuju, mogao stvari dovesti do tačke bez povratka. Predsednik Aleksandar Vučić će se obratiti javnosti u 11 časova povodom situacije na Kosovu i Metohiji i svakodnevnih pritisaka na Srbe. Vučić će se obratiti u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike posle sastanka sa američkim kongresmenom Eliotom Engelom. Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu nije ni potvrdila ni demantovala informaciju da je za potpredsednikom Srpske liste Milanom Radojičićem izdat međunarodni nalog za hapšenje zbog sumnje da je povezan sa ubistvom Olivera Ivanovića. Portparolka te misije Sanam Dolat Šahi rekla je da je komunikacija između UNMIK-a i prištinskih vlasti u vezi sa pitanjima Interpola, kao i između UNMIK-a i Interpola, poverljiva. U Kragujevcu će danas početi izgradnja državnog data centra. Ovaj infrastrukturni projekat od nacionalnog značaja će obezbediti čuvanje podataka od velike važnosti za državu, sistemsku i bržu izgradnju informacionih sistema elektronske uprave, efikasnije povezivanje različitih baza podataka i razvoj različitih usluga e-uprave za građane, privredu i državu. Data centar će biti i regionalni centar za čuvanje podataka koji će imati deo namenjen komercijalnim korisnicima. Početku izgradnje državnog data centra prisustovaće premijerka Ana Brnabić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je njegova poseta Peru bila od istorijskog značaja, jer je u interesu Srbije da obnovi odnose sa tom zemljom. Podsjetio je da je Peru zamrznuo odluku o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kao i Egipat, tako da se, kako je naveo, ne može više računati kao zemlja koja podržava Kosovo. Dačić je istakao da je Peru nestalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojem nas otvoreno podržava, i da će u julu preuzeti predsedavanje tim savetom. Grčka pomorska federacija u ponoć je započela 24-časovni generalni štrajk, zbog kojeg će svi brodovi i trajekti biti ukotvljeni na obalama širom Grčke. Iz federacije zahtevaju potpisivanje kolektivnih ugovora s posadama brodova za 2019. godinu i povećanje plata. Zbog štrajka će sva grčka ostrva na jedan dan biti bez direktne veze sa kontinentalnim delom zemlje, a zaustavljen je i pomorski saobraćaj između Grčke i Italije. Dokumentarni film Teslin narod reditelja Željka Mirkovića u koprodukciji Optimistik filma i radiotelevizije Srbije zvanično je postao kandidat za Oscara, potvrdila Američka filmska akademija. Film je o čuvenim Srbima u Americi, njihovom doprinosu razvoju čovečanstva i aktivnom učešću u stvaranju istorije Sjedinjenih Američkih Država. Sport. Tri naša tenisera danas igraju mečove drugog kola na turniru u Wimbledonu. Mijomir Kecmanović će u 12 časova igrati protiv Benoe Pera. Meč između Janka Tipsarevića i Kevina Andersona počeće oko 15 časova, dok će oko 17 časova na terenu Novak Đoković i Denis Kudla. Mečeve sa Wimbledona možete pratiti na programima RTS-a. I vreme danas. Pretežno sunčano uz pad temperature za 3 do 7 stepeni. Ponegde kratkotreni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 23 stepena, dnevna oko 35, u Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1 i ovog jutra je sa vama. Počinje treći sat druženja. između vas i nas i da vam kažemo šta vas očekuje u ovom satu. Na Fruškoj gori počeo je 7. Tesla Global Forum u čast velikog naučnika i pronalazača Nikole Tesle. U goste nam dolazi i Vladimir Dekić, direktor ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, koji će krenulisati svoju 71. sezonu poklon koncertom Kolo na dar, koje će biti održan u subotu na stadionu Tašmajdan. Razgovarat ćemo i sa Jovanom Opačićem, koji je organizator regate po Delti Tamiša, koja se danas i sutra održava od Jaše Tomića do Pančeva. Sada je na redu naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kad je beloruska književnica i dobitnica Nobelove nagrade Svetlana Aleksijević 1997. godine objavila dokumentaristički roman Černobijska molitva, svijet se globalno nije naročito potresao. Kada je 22 godine kasnije, delom na osnovu autentičnih priča iz njenog romana, snimljena igrana britansko-američka televizijska miniserija Černobil, interesovanje za najveću tehnološku katastrofu ikada dostiglo je planetarne razmere. Svet je iz Gutenbergove prešao u virtualnu galaksiju, političke igre skrivanja i laži počele su da se tiču svakog čoveka, istina se maskirala u postistinu, a nove tehnologije su otuđile ljude u pokušaju da ih zbliže. Od 26. aprila 1986. godine i eksplozije nuklearnog reaktora u Černobilu promenjena je geopolitička karta sveta, kao i ravnoteža moći. Sistem vrednosti je drugačiji. Čak je i kilogram dobio novu definiciju, a mi i dalje polemišemo o tome da li se kaže Černobil ili Černobilj.
Srpski na srpskom. Prema pravopisu kaže se Černobilj. Oblik Černobil najverovatnije je nastao po uzoru na izgovor imena ovog ukrajinskog grada u zapadnoevropskim jezicima ili previđanjem mekog znaka iza L u ruskom, preko kojeg je ovo ime došlo u naš jezik. Prema pravilima, L ili N iza kojih stoji ruski meki znak, u srpskom daju lj i nj s nekim ustaljenim izuzecima. Novija preporuka o izvornom prenošenju ukrajinskih imena u ovom slučaju ne važi, jer se izgovor Černobilj kod nas već ustalio, inače bi glasio Černobilj kao u ukrajinskom. U Černobilju se dogodila najveća tehnološka katastrofa u istoriji čovečanstva. Može se reći i da je bila najveća do sada, najveća koja se ikad dogodila, ali ne i da je najveća ikada. Njene posljedice mogle su imati planetarne razmere, ali interesovanje za ono što se tada dogodilo nije prešlo granice planete Zemlje, pa sve popularniji izraz planetarni kao sinonim za svetski pre treba ostaviti za ono što se dešava među planetama. Budući da živimo u doba postistine, kada javno mnjenje ne oblikuju činjenice, već emocije i lična uverenja, diskusija o svemu rečenom nastavit će se i narednih godina, šta god pisalo u pravopisu i gramatikama.
Noć 26. aprila 1986. Za jednu noć smo se premestili na drugo mesto istorije. Skočili smo u novu realnost, a ispostavilo se da je ona, ta realnost, ne samo iznad našeg znanja, već i iznad naše mašte. Pokidane su veze vremena. Prošlost je postala bespomoćna, na nju se nije moglo osloniti, u sveznajućem, kako smo verovali, arhivu čovečanstva nije se našao ključ da otvori ta vrata. napisala je Svetlana Aleksijević u svom romanu o černobilskoj katastrofi, a televizijska serija Černobilj aktualizovala je svaku njenu rečenicu. Pitanje kojim počinje i završava se ovaj serijal u vremenu svakodnevne vladavine postistine dobija posebnu težinu i u centar savremene upitanosti postavlja moralne vrednosti. Kolika je cena laži i da li smo spremni da je platimo? Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
Ukoliko sada krećete na posao, da vam kažemo da vas očekuju prijatne temperature u Somboru, Novom Sadu i Zrenjaninu. U poslednjem satu izmereno 20 stepeni, u Kikindi 19, zatim Loznica 23, Valjevo 22, koliko izmereno u Beogradu i Kragujevcu, 23 stepena u Smederevskoj Palanci, zatim u Negotinu 26 stepeni, Sjenica 12 stepeni. Ovog jutra najprijatnija temperatura, Kraljevo 21 stepen, Kuršumlija 17, Kruševac 21, u Ćupriji i Nišu izmereno 22, u Zaječaru 21, koliko je izmereno i u Vranju. A sada mi idemo do Fruške gore. Na Fruškoj gori počeo je 7. Tesla Global Forum u čast velikog naučnika i pronalazača Nikole Tesle. Ove godine učestvuje više od 100 studenata, mladih naučnika, istraživača i inovatora iz naše zemlje, Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije i dijaspore. U narednih nekoliko dana na brojnim tribinama i predavanjima učestvovaće vrsni poznavaoci dela Nikole Tesle, kao i naučnici, profesori, pravnici i umetnici Srbije, Rusije, pa i daleke Australije. Više o dešavanjima na Fruškoj gori čućete u prilogu koleginice Ivanke Joksimović.
U trenutku kada dolazi do ideje o motoru na izmenične struje, u svesti mu se javljaju stihovi iz Geteovog Fausta o suncu koje prividno zalazi dok u stvari odlazi da drugde osvetljava svet. Dr. Aleksandar Petrović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, rekao je da je Tesla Global Forum mesto gde se nesputano razmenjuju misli i idealna prilika za izlazak iz sve prisutnije kulture površnosti.
Zašto je on idealna prilika? Pa zato što ostaje u sferi idealiteta. Nikole Tesle nema nigde. Vi možete gledati koliko god hoćete u ovu svetlost koja je nastala generatorima naizmenične struje, ali vi nikada nećete shvatiti i nikada nećete znati ko je Nikola Tesla. A zašto je to tako? Pa vrlo jednostavno, Nikole Tesle nema nigde u našem sistemu obrazovanja. U osnovnoj školi ga nema, u srednjoj školi ga nema, na fakultetima nema doktorskih disertacija. Nikola Tesla praktično za našu kulturu ne postoji.
Poruke koje šalje Nikola Tesla nadilaze pronalaske koje je zaveštao čovečanstvu, kaže profesor dr. Dragan Šešilja, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
Prva poruka je po meni uopšte mogućnost da neko dete iz Smiljana može da postigne to što je postigao. Tako se danas pruža mogućnosti mnogo dece da iz ovih naših srpskih krajeva uspeju, bez obzira da li sto deca iz Dervente, da li sto deca iz Bratunca, da li su to deca iz Pirota, iz Sombora, iz Valjeva. Znači, nije ograničeno na to da to budu deca koje su rođene i odrasle u Beogradu, na Novom Sadu ili u nekim velikim svjetskim centrima. Njima se pruža mogućnost da nastave to delo što je Tesla započeo. Druga poruka koju Tesla, po meni jako značajna, koju on šalje, to je da je sve što je on izumeo, sve što je on napravio, on prvo napravio u svojoj glavi. On je napravio radni model toga u svom mozgu. I dugo, dugo vremena je radio bez papira, bez olovke, bez fizičke realizacije svojih pronalazaka.
Kako kanalisati kreativnost i ideje u svet mogućeg, pokazali su studenti završne godine na smeru mehatronika Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Oni su osvojili prvo mesto na takmičenju u robotici održanom u Francuskoj, objašnjava student i jedan od 11 članova pobedničke ekipe, Danilo Lazić.
To je takmičenje koje se održava svake godine. Održava se obično u Francuskoj, u gradu La Roche-sur-Yon. Poenta takmičenja je napraviti dva autonomna robota. Kad kažem autonomno, mislim na robote koji će se sami kretati po terenu, mi nećemo imati nikakav dodir sa njima, oni će sami praviti svoje odluke dok su na terenu. Svake godine izbaci se pravila nekoliko, u stvari oko 7 meseci pre takmičenja izbaci se pravila prema kojima mi pravimo našeg robota. Dimenzije su uvek iste, ali pravimo našeg robota da izvršava određene zadatke koji su postavljeni od organizatora takmičenja. Da, osvojili smo prvo mesto u Francuskoj, odnosno u Evropi, mada je to svetsko takmičenje i dolaze timovi van Evrope. Osvojili smo prvu nagradu, krenuli smo se spremamo oko 10-11 meseci pre takmičenja i zahvaljujući tome smo uspeli da napravimo robota na vreme i da tako dobar uspeh postignemo.
U finalu takmičenja pobedili su ekipu iz Rusije zahvaljujući dobroj strategiji, kaže student Slađan Plavšić.
Ovo takmičenje je specifično po tome što to polažemo u okviru predmeta mehatronike koji imamo na smjeru koji se također zove mehatronika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. I za izradu robota nemamo nikakva sredstva, krećemo od nule. I prvo što smo krenuli smo da tražimo sredstva, tražimo sponzore, što nam je oduzelo baš dosta vremena, dok druge ekipe ne razmišljaju o tome. Oni već imaju pokrivene budžete od 30.000 evra i njihovo je samo da naprave robota i da dođu na takmičenje. Utisci sa takmičenja su fenomenalni, upozna se mnogo ljudi, upoznaju se razni kontakti, mnogo se nauči što teoretski što praktično. Ovo takmičenje nije samo igra kao što drugi ljudi misle, radi se ozbiljne stvari poput mašinske vizije, jer ti naši roboti kad ih pustite oni su, imaju jedan vid vještačke inteligencije, sposobni su da odreaguju na promjene, autonomne se kreću po terenu, izvršavaju samostalno zadatke, što uopšte nije igra, već ozbiljna nauka i to već vuče ka nekoj industriji. Malo je sada ovako teško objasniti šta naši roboti rade dok se to ne vidi na snimku, ali svima preporučujem da uđu na YouTube, ukucaju PMG Robotics i Eurobot 2019 i vidjet će nas šta radi i mislim da će svi oduševiti našim robotima.
Nikola Tesla, bez čijih bi izuma svet u kojem živimo sasvim drugačije izgledao, promišljao je i kulturu, društvene probleme i podsjećao na stradanja srpskog naroda. Sve će to biti teme brojnih tribina i predavanja koja će se do petka održavati u Cyber Campu na Fruškoj gori, a potom se Tesla Global Forum seli u manastir Šišatovac i Maticu Srpsku, još dva značajna mesta u životu genija i Smiljana.
Za nas to što znamo ti i ja i čuvaj tu tajnu ti u srcu nosi je ja čuvam je odavno ona prožima me al samo pred tobom ja otvorit ću se i bit će uvek lepo to znam
sve je lepo i prelepo a ja ne vidim sjaj bez tebe U svetu prepunom ljudi, ja sam prazan i sam, bez tebe, oh, bez tebe, oh.
Pogledom dotakneš moje srce i sam se izgubim kad si pored mene tu. Pogledom dotakneš moje srce. I sve što želim da čujem je kako dišeš u sumu.
Ti si jedina što zna ko sam ja. I pored neba samo tebi se molim. Spremno sve da mi daš, ćutiš i ne pričaš. Svojim delima pokazuješ ko si. Dobro znaj ko smo mi. Jer verujem u tebe pa u Boga. Ti nisi deo prošlosti. Ti si deo moj života.
Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj bez tebe. U svetu prepunom ljudi, ja sam prazan i sam, bez tebe, oh, bez tebe, oh. Sve je lepo i prelepo, a
sjaj bez tebe.
Gost jutra.
Slušate Uhvati dan, 8 časova 25 minuta, već smo najavili da ansambal narodnih igara i pesama Srbije Kolo krunisaće svoju 71. sezonu poklon koncertom Kolo na dar na stadionu Tašmajdana. Ovaj koncert se održava u subotu, 6. jula, sa početkom u 21 čas. Ulaz za koncert je slobodan i nisu predviđene ulaznice, pa tim povodom mi smo pozvali u goste direktora ansambla Vladimira Dekića, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
I dobro nam došli u svakom slučaju.
Hvala, uvek je zadovoljstvo.
Dobro ste raspoloženi, krunisali ste na neki način jednu veoma bogatu, može se reći, sezonu. Pa šta nam izdvajate vi za ovaj koncert koji ćete organizovati sada u subotu na Tašmajdanu?
Dakle, to stvarno će biti kruna na ovu jednu, možda i od najuspešnijih sezona ansambla Kolo. Sada kada se osvrnemo na celu sezonu, možemo da zaključimo da smo stvarno u našu zemlju, umetnost, narodne igre, pesme i muzike i sve ono što mi baštinimo kao neke stare vrednosti predstavljali ne samo u zemlji, nego i van granica zemlje. Tako da smo prošle godine bili u Turskoj, u Hrvatskoj, u Rumuniji, u Bugarskoj, u Sloveniji, u Francuskoj. Posebno moram da stanem kod Francuske zato što je to bilo jedno izuzetno gostovanje, jer smo nastupali na sceni glavne sale Palate UNESCO u sred Pariza. Pogotovo je to bilo nama značajno jer smo 2018. godine uspeli da upišemo Kolo na listu, UNESCO listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, pa smo onda i to Kolo u tri, odnosno Užičko Kolo ili Moravac, upravo i odigrali u sred UNESCO. Pored toga smo gostovali u više od 40 gradova i mesta u zemlji u okviru na 4 turneje i mnogo nastupa, mnogo gostovanja na visokim protokolarnim svečanostima. Radili smo zaista izuzetno i ovo sad koncert u subotu 6. jula zaista dolazi kao neka kruna. Ono što je naša publika navikla, to je da uvek uradimo nešto novo i neočekivano i da i ovog puta smo spremili zaista nešto potpuno neočekivano. Koliko smo istraživali i dugo smo se bavili time, ovo će biti prvi put da na tako jedan originalan i jedinstven način se ova naša umetnost predstavlja. Do sada smo našoj publici nekako figurativno pružali iz nekog drugog ugla pogled na našu umetnost, a ovog puta će biti i bukvalno. Nećemo više da otkrivamo, baš zato sve pozivamo da dođu, jer evo, pripreme su počele na stadionu Tašmajdan još u ponedeljak. Zaista će biti velika produkcija i organizacija, na potpuno posebna režija našeg koncerta, tako da smo zaista uzbuđeni, dugo se spremamo, svi smo u Kolu sada već kako se približava, nekako trema sad prelazi u jedno zaista jedno uzbuđenje i jedno čekamo da počne taj koncert. Dakle, 6. jula u 21 čas, stvarno je interesovanje veliko i želeo bih vašim slušalcima da naglasim da dođu na vreme kako bi zauzeli svoje mesto na tribinama. Kapije će se otvoriti u 19 časova i nisu vam potrebne nikakve ulaznice. Samo dođite, povedite svoje voljene osobe, povedite porodicu, dođite da uživate, jer će zaista biti mnogo iznenađenja i bit će jedno, siguran sam, divno večer na stadionu Tašmajdan.
Duga tradicija vas na neki način deklariše kao naše kulturne ambasadore. Pa prenesite nam sada koliko, kada odete u inostranstvo, tim strancima znači to što mogu sa ovih naših prostora da vide jedno veoma bogato kulturno nasleđe, pa pretočeno kroz igru.
Kroz igru, pesmu i muziku, kostime i tako dalje, ono što je uvek, gde god da gostujemo, ono što ja posle koncerta čujem, a to je prvo, ljudi pominju energiju. Energiju tih umetnika, energiju koja se prenosi sa scene u gledalište, a onda svi konstatuju kako je u stvari toliko različitosti u stvari jednoj relativno zaista malom geografskom prostoru, jer vi sad kada odete iz jednog mesta pa 20 km dalje, vi potpuno nailazite na nove ritmove, nove melodije, nove kostime, tako da je to nešto što stvarno obeležava naše koncerte. Zaista su svi iznenađeni kako iz koreografije u koreografiju se menjaju kompletno utisak o onome što mi radimo. radimo i naravno način na koji to radimo. Mislim, ova sezona zaista je bila izuzetno bogata, naravno prva i uspešna, prvenstveno naravno zbog umetnika iz igračko-pevačkog ansambla, naravno muzičara i naravno svih pedagoga i ljudi koji se sa njima rade. Međutim, ja moram da nekako, ako mi dozvolite, naglasim i sve i zahvalim svim onim ljudima, nevidljivim ljudima, kao i kod vas ovde uvek ima ljudi koji realizuju program, a nekako su nevidljivi. Na prvom mestu su zaista tu Strahinja Bošković i Miloš Čušević, moja desna i leva ruka, koji bez kojih ništa ovo ne bi moglo da se na ovaj način iznese. Zaista posle toga Milo Radoma, naš PR, on s javnošću, vi s njime imate često kontakt, on je stvarno ovu sezonu izneo i u nekom plasmanu koncerta u zemlji i inostranstvu. Vesna Đukević, Nevena Sukdolak, dakle saradnici bez kojih stvarno ovo ne bi moglo da uspe ova sezona, i stvarno da se nekako okrenemo zajedno unazad i da budemo zadovoljni, pogotovo posle tog koncerta 6. jer nas već 8. čeka u stvari otvaranje Srpskog kulturnog centra u Maraholmu u Mađarskoj, jedan izuzetan događaj koji opet zaista nekako može da stavi tačku na ovu sezonu, jer smo mi u stvari pozvani da otvorimo, bit će predstavnici i vlade Srbije i Mađarske, stvarno izuzetno visoki protokol, pa smo eto opet mi tu da otvorimo, igraćemo igre iz Srbije i Mađarske igre iz Subotice, vrlo prikladno, i to ono što stalno vodimo računa u okviru naših nastupa, to je da prvu publiku povedemo na jedan put po zemlji i regionu, da nekako ih provedemo kroz sve te melodije, sve to bogatstvo koje mi baštinimo, i s druge strane zaista da vodimo računa uvek o tome da su prisutne i manjine i uvek imamo repertoar, da dakle, jer mi jesmo ansambl svih građana ove zemlje i to je ono na čemu uvek insistiramo, zato jesmo dobili poziv iz Mađarske prvenstveno da budemo gosti na tom otvaranju. Ja se zaista radujem, tako da će eto u tom nekom furioznom završetku ove 71. sezone da to nekako bude zalog za našu sledeću 72. sezonu koja, eto, nadamo se da će možda biti uspešnija od ove.
Koliko članova broja je Kolo, s obzirom da ste vi raspisali i konkurs da svake godine obnavljate članstvo, da imate kandidate, da je velika zainteresovanost, i koji su to kriterijumi? Mnogi se pitaju kako mogu da postanem član ovog narodnog ansambla koji je poznat širom sveta u našoj zemlji.
Najjednostavnije, jedino moguće u stvari da se prijavite na audiciju. Mi svake godine organizujemo audiciju za prijem volontera pripravnika koji polažu kod nas, odnosno kod nas prolazi jedan pripravnički staž od 6 meseci, vrlo intenzivan, vrlo bogat, vrlo maštovito osmišljen. Mi smo taj plan i program rada sa volonterima, pripravnicima brusili i zaista čini mi se da je sada onako zanimljiv. Vidim da polaznici svake godine su zaista oduševljeni, ne samo onim što nauče iz oblasti narodne igre, pesme i muzike, već mi i šire iz oblasti uopšte scenskog izvođaštva. Oni imaju i glumu i savremeni pokret i klasiku i tako dalje, tako da zaista od njih pravimo neke umetnike koji jesu za 21. vek. Oni svi naravno moraju da znaju da igraju i pevaju, to je posao, ali mi od njih sada očekujemo mnogo više i nudimo im da mnogo više toga nauče. Posle tih 6 meseci se polaže pripravnički ispit. Ko položi pripravnički ispit, u stvari dobije jedan sertifikat da je prošao neku našu školu. U trenutku kada se skine zabrana zapošljavanja, koja je nažalost i nas naravno zadesila, onda dakle će se otvoriti audicija i pozvaćemo ljude da dođu na audiciju za popunjavanje radnih mesta. U tom trenutku ljudi koji su prošli naravno naš pripravnički staž imaju naravno prioritet, jer već ih znamo, oni znaju program i tako dalje, i ako prođu tu audiciju ulaze u ansambl. Za sada postoje naravno i druge osnove po kojima smo mi podmlađivali ansambl, i ljudi zaista sada, publika kako nova tako i stara, primećuje da smo ansambl podmladili. Zaista imamo jednu sjajnu generaciju poslednje 3-4 godine mladih umetnika koji ne zna se da li bolje igraju, da li bolje pevaju, da li bolje izgledaju na sceni. To je isto vrlo važno, to je jedna od stvari koje je naravno taj, dakle, scenska prezentacija, izgled, i takođe jedna od stvari o kojima mi dosta vodimo računa, što čini mi se u našem razgovoru smo nešto pre programa to pomenuli, ali svi to pomenju. Zaista je to jedna stvar koja nekako ljudima zapadne za oko, da oni zaista pored toga što stvarno igraju i pevaju divno, divno izgledaju scenski prisutni, da su tu i da su nekako da imponuju, što je vrlo važno za uopšte celokupni utisak. Tako da preporučujem mladim ljudima uvek da se vredno, da vredno rade, da vredno igraju, uče, vežbaju, da li u baletskoj školi u Beogradu ili Novom Sadu, da li u kulturno-umetničkim društvima. Na audiciji su svi podjednako jednaki, svi su tu isti, dakle nema razlike da li neko iz baletske škole ili iz amaterizma. Mi dosta imamo u ansamblu ljudi iz amaterizma, ali ono što je važno da se pokaže na toj audiciji. To jeste jedna stroga provera, naravno. Mi jesmo profesionalci, mi predstavljamo ovu državu svuda u svetu, tako da to jeste stroga selekcija, ali je divan posao. To je stvarno divan posao i to zadovoljstvo kada na kraju, bez obzira da li ste na sceni ili mi nevidljivi koji smo van scene, taj aplauz na kraju kada čujete, stvarno je vredno svega onoga što se ulaže, a ima mnogo i ulaganja, mnogo odricanja. Baviti se ovim poslom zahteva mnogo odricanja, kao i svaka umetnost, i od mladih ljudi zaista se traži odricanje od svačega, ali zaista je nekako satisfakcija ogromna kada na kraju koncerta ili u toku koncerta dobijete aplauze. Ja se nadam da će u subotu 6. jula takođe biti ta situacija. Prvi put u stvari radimo tako veliki koncert, stadion jeste veliki izazov, ali me raduje da s jedne strane stvarno pripreme idu sjajno, kako umetničke, tako i produkcijno, a s druge strane vidim da je javnost se poprilično uznemirila, vidim da je izuzetno veliko interesovanje, stalno ljudi nam pišu na društvenim mrežama ili zovu da se raspitaju oko detalja, tako da evo još jednom pozivam stvarno sve da dođu na vreme. Ja stalno sad ponavljam, jer i naše saradnici na obezbeđenju su nam rekli obavezno na vreme da se dođe, da se zauzme mesto, jer u jednom trenutku ćemo naravno morati vrata da zatvorimo, naravno iz bezbednostnih razloga, tako da 6. jula dođite od 19 sati, kapije su otvorene, ništa vam ne treba sem dobra volja, dobro raspoloženje, a i ako ga nemate, mi ćemo ga popraviti.
A i poslužit će vas vreme, bit će lepo sunčano, proći će ova kiša, bar tako kažu meteorolozi. I samo ja vas molim, ako možete da nam otkrijete, kao veliki profesionalci, jeste završavate ovu sezonu, ali kao i sportisti i vi razmišljate o sledećoj 72. sezoni, pa šta možemo da očekujemo evo na našim prostorima da ćete nam prirediti, pored ovog velikog koncerta 6. jula?
Tako je. Već, naravno, plan za 72. sezonu, pogotovo za taj prvi deo, je skoro gotovo. Ono što bih voleo da istaknem, to je da ćemo 16. novembra ovde u Beogradu da ugostimo kolege iz Bugarske, iz ansambla Filip Kutev, i iz Grčke, iz Ksantija. Mi smo radili jedan zajednički projekat koji se zove Balkanska svadba, gde sva tri ansambla prikazuju stvari, običaje i obrede svadbi. Izuzetno je to prošlo i u Sofiji i u Grčkoj, tako da sam siguran da će u Beogradu biti sjajan koncert. Program je stvarno izuzetan i ono što je zanimljivo, to je da smo i mi kao profesionalci među sobom prvi put otkrivali mnoge stvari koje su slične, koje nas i razdvajaju, naravno, ali ono što jeste zanimljivo, to je da vidimo kako se to na Balkanu svadba proslavlja, i mi već planiramo za sledeću godinu sad da radimo i naredni projekat o kojem ćemo verovatno pričati. Ove godine imamo i treće izdanje našeg Etno Samita, to je jedan u stvari skup teorije, nauke i prakse na jednom mestu, gde smo pre evo dve godine, posle prvog tog izdanja, stvarno se proširilo na nekom svetskom nivou, se sada zna o Etno Samitu, tradicija nova u našoj organizaciji. Ove godine ćemo ga održati u Užicu, bio je dve godine u Beogradu, ove godine idemo u Užice, dolaze nam kolege iz Francuske, Grčke, iz Mađarske i naravno teoretični naučnici iz celog sveta. I ono što bih evo sad iskoristio priliku da najavim, a to je nastavak saradnje sa našim dragim kolegama iz ansambla Lado iz Hrvatske, sa kojima zaista svake godine uživamo da sarađujemo. Biće nam i oni gosti sad u subotu na koncertu na Tašmajdanu, nažalost ovog puta iz publike, ali mi zaista i delimo scenu zajedno i to vrlo često. Ali ono što mogu da najavim, evo ekskluzivno kod vas, to je uspostavljanje saradnje sa mađarskim nacionalnim ansamblom Mane iz Budimpešte i sa ansamblom Sljuk iz Bratislava i Slovačke. To su, dakle, zaista vrhunski profesionalni ansambli sa kojima ćemo uspostaviti konkretnu saradnju, odnosno publika će imati priliku da vidi to na sceni plodove te saradnje, tako da to je nešto za 72. sezonu za sada, a bit će mi zadovoljstvo da ponovo dođem pa da eto detaljnije pričamo o 72. sezoni.
Svakako pozvaćemo vas da nam detaljnije ispričate o tome. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, što ste odvojili vreme da budete gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1, jutarnjeg programa Uhvati dan, i da još jednom pozovemo sve da dođu i da isprate ono što priprema ansambal narodnih igara i pesama Srbije Kolo sada u subotu na stadionu Tašmajda.
Hvala još jednom na pozivu.
Hvala još jednom. Bio je ovo Vladimir Dekić, direktor ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034 330 200.
PGP RTS vam predstavlja Treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
Časova 44 minuta, slušate Uhvati dan, jutarnji program, prvog programa Radio Beograda. Ovih dana, tačnije danas i sutra, na Tamišu se održava regata po Delti Tamiša. Tim povodom pozvali smo Jovana Opačića, koji je zadužen za organizaciju ove, možemo reći, manifestacije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa recite nam šta očekuje sve one koji će učestvovati u ovoj regati s obzirom da se radi o spuštanju kanuima niz Tamiš, od Jaše Tomića do Pančeva.
A, znate, za one koji učestvuju već godinama unazad, nema nepoznanica, a oni koji su prvi put, a uvek ima i takvih, ima nekog novog doživlja, neke lepote, upoznavanje sa prirodom i upoznavanje sa divnim ljudima koji žive tu uz reku, u tim selima s kojima se družim. Tako da neka lepota doživljaja u prirodi, to je ono što može da očekuje sve nas. Za neke će to biti potpuno novo, za neke je već poznato, ali uvek ima nekih novih detalja i uvek interesantno.
Ova regata ima i ekološki predznak sa afirmacijom održivog vida naučnog, nautičkog turizma na vojvođanskim vodotokovima. Koliko je bitno stavljati akcenat na ovakve stvari kada se organizuju te regate i slične manifestacije?
Pa vidite, kada se pokrene tu nekoliko desetina ljudi koji su u izvođenju te akcije, na kopnu bude pokrenuto još nekoliko desetina koji su u podršci u logistici i svi mi boravimo u prirodi i ukoliko naiđemo na nešto što je neprimereno prirodi, na neki otpad, nama to jako smeta. Za sobom ostavljamo čist teren, čak pokupimo i ono što smo zatekli, čemu tamo nije mesto. Tako da se tu u našim razgovorima javlja ta svest da prirodu treba čuvati, jer u njoj možemo da boravimo i da uživamo i da na pravi način doživimo, jedino ukoliko je ona sama takva kakva jeste, bez naših dodataka, bez otpada. I mi se tako i ponašamo i ukazujemo na taj značaj. To je skroman doprinos. Ima ko to radi zvanično, na mnogo višem nivou, ali mi smo tu na terenu i ukazujemo pažnju na to da treba da čuvamo prirodu.
Vi imate dugu tradiciju, 10 godina se organizuje ova regata. Koliko učesnika imate ove godine?
Samo ću morati da vas malo ispravim, a malo i na taj način da pojasnim. Mi ovo radimo već 21. put.
21. put, mi smo našli podatak 10 puta. A eto.
Da, znači ovako, godine 99. smo se prvi put spustili niz Tamiš i to je isključivo veslačka regata, mi veslamo, znate.
Vi ste spojili lepo i korisno.
Tako je, ljudi se tu rekreiraju. Imamo jedan motorni čamac u podršci koji nosi hranu i opremu za spremanje hrane i neko je zadužen i za to. I sve je to drugarski, neprofitno, jako se lepo provedeno.
U svakom slučaju preporuka za sve one koji ove godine nisu znali ili nisu imali vremena da učestvuju na ovoj regati, da to učine sledeće godine kada budete organizovali ovu regatu po 22. put. Hvala vam. Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju i puno sreće, mirnu vodu, da vas posluži vreme. Jeste da su malo meteorolozi najavili neku kišu, ali neće vam, nadam se, to smetati.
Nema, leti to ništa ne smeta.
Leti uvek lepo kada ste uz reku i u prirodi.
Tako je.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju. Bio je ovo Jovan Opačić, jedan od organizatora regate po Delti Tamiša.
Thank you. stalno pratile. Da te bar mogu poljubiti bez loših sjećanja na hladna proljeća, bez slike stradanja što se baš na nas zalijepe. Jer moj je život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica na kojim ništa ne piše. Jer moj je život vječito padanje, kad zbrojim poraze ništa ne ostane, samo još vučem na
prethodnom razgovoru pomenuli smo ekologiju, kako je dobro živeti u skladu sa prirodom, kako bi trebalo da vodimo računa o prirodi, a svakako veoma bitan segment našeg života je i da se zdravo, pravilno hranimo i da to bude prirodna i organska hrana ukoliko smo u mogućnosti. U kuršumlijskim planinskim selima na više stotina hektara već 10 godina malina i kupina se uzgajaju bez upotrebe pesticida. Opština Kuršumlija prepoznala je ovu proizvodnju kao mogućnost za stvaranje svojevrsnog brenda i novčano pomaže podizanje novih zasada. Priču ovome donosi nam Dragiša Stojanović.
Selo Žuč sa oko stotinak domaćinstava poslednjih godina postaje centar voćarske proizvodnje u Gornjoj Toplici. Zahvaljujući povoljnim klimatskim uslovima, u gotovo netaknutoj prirodi, maline i kupine, ovde se proizvode bez upotrebe pesticida. Milorad Lazić, proizvođač maline iz sela Žuč, ističe.
Ne prskamo hemijom, najviše se slavol, kopriva, znači to i uspeva dobro. Nadmorska visina odgovara za to voće.
Slobodan Urošević, poljoprivrednik iz Igrišta, kaže da u ovom kraju sve više ima voća proizvedenog na organski način.
Svugdje u svakom kraju i selu se proizvodi ekološki zdrava hrana i mi se tretiramo kao eko proizvođači, pod kontrolom smo naravno.
Nadmorska visina od oko 1000 metara idealna je za organsku proizvodnju, a ovdašnji goštaci odavno su shvatili da im je priroda dala sve što im je za to potrebno. To nam je potvrdio Vuče Taranđelović iz sela Sagonjeva.
Da je teško, jest teško, ali mi Sagonjevci imamo vodu prirodnu, doveli smo iz planine i to zalivamo tako da proizvodimo kvalitetnu malinu.
Jovica Đinović, koji je savetodavac u poljoprivrednoj stručnoj službi opštine Kuršumlija, naglašava.
To je nešto što je idealno za proizvodnju prvenstveno maline i jedan od uslova da sama, odnosno organska proizvodnja poljoprivreda ima neki prioritet ovde.
Opština Kuršumlija subvencioniše organsku proizvodnju izdvajajući iz budžeta 20 miliona godišnje za podizanje novih zasada i izgradnju mini hladnjača. Mnogi su otišli korak dalje jer su finansijsku isplativost videli u zaokruživanju proizvodnje. Među njima je Biljana Lazić iz sela Žuč koja je već otpočela preradu ovog voća.
Pravimo od malina džem, slatko, likere najviše, kompote, prelive za kolače, torte, sapunčiće, kreme, maske, kozmetiku.
Malina bi mogla da postane brend kuršumlijskog kraja, pa se tako 9. godinu zaredom organizuje malinijada, gde se razmenjuju iskustva i ocenjuje kvalitet proizvoda.
Ne govori mi da su bolji dani ispred nas. Ne zameri mi što ne želim da ti čujem glas. Nemoj da se ljutimo, ja bi na tren. Dođem sebi. Glava kida me, radosa i odih oblogu. Ti me ne čuješ, ti si sva u svom monologu. Nemoj da se ljutimo, ja bih na tren. Zajedno da ćutimo, samo da povučem.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Udruženje privrednika sa severa Kosova i Metohije odlučilo je da će radnje i prodavnice od danas biti otvorene. Predsednik udruženja Radoš Petrović izjavio je da je namera da se postignutim dogovorom o otvaranju radnji pokaže dobra volja i pruži šanse međunarodnoj zajednici da izvrši pritisak na Prištinu.
Radit ćemo normalno, iako ne možemo normalno da poslujemo i dovozimo robu. Sačekat ćemo šta će dalje da se dešava u narednom periodu. Nadamo se pritisku međunarodne zajednice na Prištinu koja će ukinuti takse i mi ćemo normalno poslovati. U slučaju da se to ne desi, mi ćemo da radikalizujemo naše mere i naš štrajk će biti sve duži i duži vremenom.
Kako je stanje u bolnici u severnom delu Kosovske Mitrovice kada je reč o zalihama lekova i operacijama, za jutarnji dnevnik naše televizije govorio je direktor bolnice Milan Ivanović.
Situacija u zdravstvenom centru naše bolnici je i dalje zabrinjavajuća. Trenutno možemo ipak adekvatno još uvijek da zbrinemo naše pacijente. Nema pojedinih rastvora, pojedinih anestetika, antibiotika. Očekujemo da će se stanje poboljšati u narednim danima i da ćemo moći da radimo na jedan uobičajen način.
Predsednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 11 časova povodom situacije na Kosovu i Metohiji i svakodnevnih pritisaka na Srbe. Vučić će se obratiti u zgradi generalnog sekretarijata predsednika Republike posle sastanka sa američkim kongresmenom Eliotom Engelom. Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu nije ni potvrdila ni demantovala informaciju da je za potpredsednikom Srpske liste Milanom Radojičićem izdat međunarodni nalog za hapšenje zbog sumnje da je povezan sa ubistvom Olivera Ivanovića. Portparolka te misije Sanam Dolat Šahi rekla je da je komunikacija između UNMIK-a i prištinskih vlasti u vezi sa pitanjima Interpola, kao i između UNMIK-a i Interpola, poverljiva. U Kragujevcu će danas početi izgradnja državnog data centra. Ovaj infrastrukturni projekat od nacionalnog značaja će obezbediti čuvanje podataka od velike važnosti za državu, sistemsku i bržu izgradnju informacionih sistema elektronske uprave, efikasnije povezivanje različitih baza podataka i razvoj različitih usluga e-uprave za građane, privredu i državu. Data centar će biti regionalni centar za čuvanje podataka koji će imati deo namenjen komercijalnim korisnicima. Početku izgradnje državnog data centra prisustvovaće premijerka Ana Brnabić. Želja i opredeljenje Srbije je da sa Peruom nastavi i unapređuje odnose u svim oblastima od obostranog interesa, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na ceremoniji svečanog otvaranja konzulata Srbije u Limi. Podsjetio je da je Peru zamrznuo odluku o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kao i Egipat, tako da se, kako je naveo, ne može više računati kao zemlja koja podržava Kosovo. Dačić je istakao da je Peru nestalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojem nas otvoreno podržava i da će u julu preuzeti predsedavanje tim savetom. Šesti samit zemalja Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa počinje u Poznanju u Poljskoj, koja je trenutno predsedavajuća ovim procesom. Glavni događaj biće sastanak lidera, odnosno šefova država ili vlada, 5. jula, na kojem će Srbiju predstavljati premijerka Ana Brnabić, dok će se ministri privrede, unutrašnjih poslova i spoljnih poslova zemalja koji učestvuju u procesu sastati sutra. Novogodišnjem samitu će učestvovati i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Grčka pomorska federacija u ponoć je započela 24-časovni generalni štrajk, zbog kojeg će svi brodovi i trajekti biti ukotvljeni na obalama širom Grčke. Iz federacije zahtevaju potpisivanje kolektivnih dogovora s posadama brodova za 2019. godinu i povećanje plata. Zbog štrajka će sva grčka ostrva na jedan dan biti bez direktne veze sa kontinentalnim delom zemlje, a zaustavljanje i pomorske saobraćaje između Grčke i Italije. Više od 40 ljudi je poginulo, 80 je ranjeno u vazdušnim udarima na izbeglički centar u Tripoliju u Libiji. Kako javljaju strane agencije, iza napada stoje snage lojalne istočnom libijskom vojnom lideru Halifi Haftaru. Oni su pre nekoliko dana najavili da će vazdušni napadi uslediti jer su iscrpljena tradicionalna sredstva ratovanja kako bi oslobodili Tripoli, koji je pod kontrolom međunarodno priznate vlade. Dokumentarni film Teslin narod reditelja Željka Mirkovića u koprodukciji Optimistik filma i radiotelevizije Srbije zvanično je postao kandidat za Oscara, potvrdila Američka filmska akademija. Film je o čuvenim Srbima u Americi, njihovom doprinosu razvoju čovečanstva i aktivnom učešću u stvaranju istorije Sjedinjenih Američkih Država. Sport. Tri naša tenisera danas igraju mečeve drugog kola na turniru u Wimbledonu. Miomir Kecmanović će u 12 časova igrati protiv Benoa Pera. Meč između Janka Tipsarevića i Kevina Andersona počeće oko 15 časova, dok će oko 17 časova na terenu Novak Đoković i Denis Kudla. Mečeve sa Wimbledona možete pratiti na programima RTS-a. I vreme danas. Pretežno sunčano uz pad temperature za 3 do 7 stepeni. Ponegde kratkotreni pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura 35, u Beogradu do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 69%, pritisak 1001 milibar, vetar zapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Ivan Marinković.
Uvek se setim da
Temperature u gradovima i mestima u Srbiji u ovom satu su u blagom porastu. Stigli su i novi podaci iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Somboru izmereno 24 stepena, koliko izmereno u Zrenjaninu, zatim u Sremskoj Mitrovici, u Beogradu, Kragujevac 25, Veliko Gradište isto toliko izmereno, u Negotinu 29, u Sjenici 19, Kraljevo 24, Kopaonik 19, Kuršumlija 25, Kruševac 26, u Nišu isto izmereno 26 koliko je i u Leskovcu, Vranje takođe 26 stepeni, u Zaječaru 28. Red je da vam kažemo šta vas očekuje i u ovom posljednjem satu našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. I donosimo vam priču sa Viktorom Lazićem, predsjednikom udruženja Adligat, koje je osnovano na temelju Muzeja knjige i putovanja, Muzeja srpske književnosti i biblioteke Lazić. Inače, ovo društvo je ovih dana potpisalo protokol o saradnji sa Društvom srpsko-libanskog prijateljstva. Dobili su na poklon jednu lepu zbirku knjiga koja će upotpuniti sve ono što, ukoliko budete posjetili ovaj muzej, možete da vidite i da otkrijete sa kakvim sve spisima i knjigama raspolažemo u našoj bogatoj istoriji. A zatim idemo do Leskovca, tamo nam se javlja Tina Stojanović koja će nam pričati o novim karnevalskim trendovima. Nadam se da će biti dovoljno razloga da i u ovom posljednjem satu budete sa nama.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme mudosti, strahova i radosti, al ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama tinja isti žar, ista pesma je u nama. Išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama tinja isti žar, ista pesma je u nama.
Oh,
Slušate jutarnji program Uhvati dan. Adligat je neprofitno udruženje građana koje se bavi unapređenjem srpske kulture, umetnosti i međunarodne saradnje. Uz biblioteku oni su osnovali Muzej srpske književnosti, Muzej knjige i putovanja. Imaju bogatu saradnju sa mnogim međunarodnim institucijama. Ovih dana su potpisali protokol o saradnji sa Društvom srpsko-libanskog prijateljstva. Dobili su na poklon određen broj knjiga kako bi upotpunili i obogatili svoju zbirku, a mi smo iskoristili priliku da tim povodom razgovaramo sa Viktorom Lazićem, predsjednikom udruženja, koji će nam ispričati šta sve može da se vidi u ovim nabrojenim muzejima i biblioteci i šta će značiti za njih saradnja sa Društvom srpsko-libanskog prijateljstva.
Društvo srpsko-libanskog prijateljstva, inače nedavno je formirano, učinili su jednu veliku donaciju knjiga, kod nas inače nalazi posebna zbirka Libana i ono što je zanimljiv kuriozitet to je da je ovo prva zvanična aktivnost tog društva. Kada me pitaju koliko se bavim kulturom, ja volim da kažem samo 250 godina, a zapravo u tome ima istine, ja sam deveta generacija posvećenika kulturi u mojoj porodici. Naravno, to je bilo devet burnih generacija, to nije devet engleskih ili francuskih generacija kulture, nego deveturo generacija koje su se mučile, koje su pokušavale da naprave nešto značajno. Zatim su dolazili ratovi, nevolje, nedaće, to je često sve ono što je pravilno je bilo urušeno i onda je nova generacija morala iznova sve to da stvara i tako u krugu. Uostalom, ja inače volim da poredim sve naše biblioteke sa Feniksom, zato što je to neki krug, tako i naša narodna biblioteka je bila uništena nekoliko puta i mnoge druge biblioteke, većina čak druge biblioteke također. Priča je počela početkom 17. veka u jednom malom mestu kraj Zrenjanina koje se zove Kumane i sveštenik Mihajlo Lazić, Čukundede mog Čukundede, započeo jednu zbirku knjiga. On je imao malo knjiga, to je... Ne verujem da se radi više od recimo 6-7 primeraka, ali u to vreme su knjige bile toliko retke i toliko vredne da recimo u testamentima tih mojih predaka kada se popisuje imovina paralelno sa knjigama, sa kućom, zemljom, dakle sa životom glavnim, nalazi se i spisak knjiga koje se prenose sa jedne generacije na drugu.
Da li je među njima i Čukundeda koji je u vreme jednog rata ušio neke primerke knjiga i nosio sa sobom?
Da, radi se zapravo o mom pradedi Luki Laziću, on je na neki način moj idol od mog detinjstva, ja se ugledam na njega, on je zaista u celoj porodici od svih tih devet generacija bio najveći posvećenik. Čak recimo kada su korisnici tog čitališta koje je on imao otvoreno, cepali stranice, on bi te stranice prepisivao. Pošto nije bilo fotokopir mašine, kako bi ponovo obezbedio da se ta knjiga koristi. I ja sam pronašao na stotine stranice ispisanih njegovom rukom. Tokom Prvog svjetskog rata on je prešao iz Austrije za Srbiju, dakle bio je u Vojvodini koja je bila Austro-Ugarska. On se strašno plašio da će kao austrijski rezervista morati da ratuje na strani Austrije protiv Srbije. Dakle, rešio je da pobegne, međutim, to je da prebegne, ali da plašio se i da ostavi sve to blago, porodično i već nacionalno blago nezaštićeno u Vojvodini i odlučio je da najdragocenije, najdraže knjige uši u svoj gunj, znači one tople vojvođanske gunjeve. Naravno, nije mogao da pretpostavi da će u tom gunju sa tim knjigama preći više od 1000 i nešto kilometara u sred zime penjući se po albanskim gudurama do Drača. Kada je stigao u Drač, poluživ ili polumrtav, ne znam ni sam kako da ga opišem, ukrcao se na jedan brod, brod je torpedovan, on je skočio u vodu da spase neke prijatelje, mogao je da uđe u čamac za spasavanje, ali je u momentu izabrao da spašava druge ljude i većina tih knjiga mu je propala, samo je jedna ostala sačuvana koja u tom trenutku nije bila kod njega. Dolazi na krv i jedna od prvih stvari koju radi, nastavlja da sakuplja knjige. Sad zamislite koja je to bila snaga i volja i za životom i za povratkom u otadžbinu. Međutim, on je na krfu sakupljao veoma značajnu literaturu. Ja ne znam da li on bio svesan koliko je ta literatura značajna u tom trenutku. Radi se o retkim izbegličkim izdanjima naše vojske, naroda. Dakle, sve ono što su naši ljudi štampali, bilo dok su čekali bitke ili čak dok su se borili. Mi imamo recimo knjige koje su štampane za borce da ih čitaju na frontu u pauzi između borbi. I sada piše na knjizi ne iznositi na prvu liniju fronta. Zašto? Zato što je u knjizi opisano nešto o funkcionisanju naše vlade i države što nije baš poželjno da padne u ruke neprijatelja, pa ako čovjeka ubiju ili zarobe, da knjiga ne padne u ruke neprijatelja. Dakle, neverovatne stvari. Tu je naravno puno belatristike koju su naši vojnici čitali u rovovima, ali i puno... Mnogo se nauči samo posmatrajući te knjige. Recimo, zamislite sad vi ljude koji se bore na Solonskom frontu 1918. godine i čitaju, prvo, država štampa knjigu i distribuira vojnicima uputstvo za oranje traktorima. Da li je misle da ikome to treba u rovu? Ne, ali koliko je bilo uverenje u pobedu, u neustrašivost te naše vojske, u ispravan cilj borbe, da oni već mjesecima pre nego što će probiti Solunski front, naši seljaci, moj prajeda zajedno sa njima, čita uputstvo za oranje traktorima koje su štampali na samom frontu da čitaju da bi bili spremni kad se vrate da mogu što pre da zaseju i zaoru svoje njive. Te knjige su jako retke, one zaista spadaju ne samo u nacionalno nego u svjetsko kulturno nasljeđe i o tome svedoči činjenica da je Britanska biblioteka organizovala digitalizaciju većeg dela tih knjiga.
Ne čudi onda što posle toliko vremena vi možete da se pohvalite da imate zbirku od milion knjiga. Šta sve posjedujete? Ja sam čula da se među vašim knjigama nalaze i najmanja knjiga na svetu, ako sam dobro razumela.
Već nekih 10 godina je ovo pretvoreno u jednu ozbiljnu instituciju, Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat. Adligat je slučajno bibliotečki termin koji označava više knjiga u jednim koricama. Mi smo to uzeli kao simbol više naroda, više kultura, više generacija pod jednim krovom. Mi inače radimo u saradnju drugih, imamo podršku drugih institucija kao Akademije nauka, Narodne biblioteke, Matice Srpske, Udruženja književnika Srbije i mnogih drugih. Ali uz, dakle, moju porodicu na čijim se temelju zasniva ovo udruženje, još 53 ljudi su poklonili svoje cele zaostavštine, velike biblioteke, arhive, pa čak i nekretnine kako bi sve ovo postojalo. Mi sada imamo 40 legata, baštinimo, čuvamo 40 legata značajnih srpskih, uglavnom srpskih i nekih evropskih intelektualaca. I sad naravno u tom beskrajnom bogatstvu od milion knjiga mi smo napravili dva muzeja, Muzej knjige i putovanja koji je pre svega okrenut stranoj knjizi koji treba da predstavi sve kulture sveta putem knjige i da predstavi knjigu kao temelj celokupne ljudske civilizacije i napravili smo Muzej srpske književnosti sa domom legata. E sada vi u tom muzeju knjige možete da vidite recimo knjige od Pirinča koje možete da pojedete ako ste mnogo gladni. Imate i nejestive o slonovog izmeta, imate na pergamentu koju su oslikavali etiopijski monasi na vrhovima etiopijskih planina, među njima imate i knjige na petu sima ovaca recimo, ili od na koži od koze. Imate knjige koje nisu namenjene čitanju, koje su kao ogrlice, koje se čuvaju kao amajlije. Imate metalne knjige koje se okreću, imate na palminom lišću, na bananinom lišću, sa koricama od kostiju, i to ljudskih kostiju. Najrazličitiji su materijali i pojavni oblici knjige. U Muzeju srpske književnosti možete da vidite čuda vezana za našu istoriju i kulturu. Tu je recimo originalno pismo Hajduk Veljka Petrovića, tu je rukopis kneza Mihajla Obrenovića i to prvi njegov poznati rukopis koji je napisao, radi se o onoj belešci, koji je napisao sa svega 5 godina. I to je dokaz da je on u svojoj 5. godini života već umeo da čita i piše. Vi tu imate nameštaj porodice Obrenović, imate jedne gusle koje je naš vojnik napravio u rovu tokom bitke za Jedrene i to nije mogao da pronađe kožu za tamburicu, nego je napravio od metala iz konzervi za hranu. Tu je čitavo jedno bogatstvo, kod nas su arhive, recimo Uroša Predića, 1700 dokumenata iz lične arhive Uroša Predića, čak dopisnice Laze Kosića, Paja Jovanovića, Bogdana Popovića. Zatim tu je arhiva Mihajla Petrovića Alasa, više od 2000 stranica iz njegove lične arhive nalazi se kod nas, njegovi lični dokumenti, mapa koje je koristio kada je studirao u Parizu, njegove originalni rukopise njegovih putopisa, da ne kažem njegovi diplomski radovi i tako dalje. Kod nas je 20 originalnih pisama Save Šumanovića, prepiska Miloša Sreganskog i Gvide Tartalje. Mogao bih ovako da vam nabrajem mjesec dana, verujte mi na reč.
I kakav je osjećaj kad vi dobijete neko izdanje za koje znate da je vrlo staro i da ima neku svoju istoriju? Kakav osjećaj to budi kod čoveka?
Pa to je svakako izvanredan osjećaj i to ja doživljavam kao, da kažem, Božju nagradu za sav moj rad i trud i moje porodice, zato što veoma često dobijamo na poklon ili nam same dolaze ili nekada povoljno otkupljujemo, a nekada i skupo plaćamo, upravo takve raritete koji su od velikog značaja pre svega za srpski narod, a često i za svetsku kulturu. Mi smo nedavno nabavili recimo originalna pisma Nikole Tesle ili belešku Tomasa Edisona. Držati takve stvari u ruci, to je neprocenjivo i to je najveća nagrada koju čovjek može da ima u životu. Ja se često nasmijem kada me ljudi pitaju šta je tu tvoj interes. Pa moj je interes jedna duhovna naplata. Dakle, takve stvari i takvi momenti su najveće duhovno bogatstvo koje čovjek može da sebi priušti.
Pored knjiga, vi imate i neke eksponate koje ste sakupljali. Mi sad u ovom trenutku slušalcima možemo samo da kažemo i da to dočaramo.
Pa svaki predmet ovde ima svoju priču. Ovo je konkretno sa ostrva Sulawesi, to je jedno veliko ostrvo, nekada se zvalo Celebes u Indoneziji. I ovi predmeti konkretno na koje ste vi pokazali su originalni nadgrubni spomenici. To su takozvane tau-tau lutke, a tu su i maske i mačevi i tako dalje. Radi se o jednom narodu koji je veoma neobičan, zove se Torađa. Ja sam kod njih bio nekoliko nedelja i bio sam gost njihove kraljevske porodice, jedna od njihove kraljevske porodice. Oni nemaju jednu, nego porodica ima svog vođu koga nazivaju kralje. Tako to je nešto nalik našim kmetovima, recimo u 18. veku. Buda je sa Tajlanda i to je jedno od mojih poznatih putovanja, ja sam napisao i knjigu o Tajlandu. Donao sam jako puno budističkih knjiga i imam puno priča sa njihovim monasima. Evo da vam kažem, sad je upravo u toku jedna izložba u Ceptar muzeju koja će trajati sve do septembra ili oktobra meseca, do 30. septembra je zakazano. Izložena je jedna budistička knjiga do koje sam došao tako što sam nedelju dana proveo u jednom manastiru moleći monahe da mi nešto prodaju ili poklone i oni nisu hteli. I poslednju noć iguman manastira mi je gledao u dlan. I na osnovu gledanja u dlan, dakle, ali to je bilo po noći, vi ne mogu ošte da vam opišem situaciju, tu nema struje, nema, ničega nema, dakle, mi smo po nekom svaslušu neke slabe sveće, ili smo možda čak bili u potpunom mraku, pa je onda tek upalio sveću. I u momentu mi gleda u dlan i kaže, jao, pa sve to što ti meni pričaš nedelju dana, pa to je stvarno istina, pa ti ćeš stvarno napraviti nešto što će biti važno mnogim ljudima. I čovjek je u sred noći, prvo vi ne možete, u ceo taj kompleks morate da budete potpuno bosi, pa je to, bode vas neko kamenje, iglice od te trave, od čuda, preko dana je to, taj kamen se upekne, pa je on noću i dalje vreo, to je vrlo teško hodati tuda. Uglavnom on mene odvede po noći preko tog iz kamena u crkvu i iz samog oltara izvadi knjigu, jednu od jako retkih vrednih knjiga na bananinom lišću koja je stara nekoliko stotina godina i poklonim. I recimo, eto, to možete sada vidjeti u Knez Mihajlovoj u Ceptar muzeju privremeno do 30. septembra. Evo, ove knjige ovdje su također budističke, njih isto ima obično više, sad su na izložbi, radi se o knjigama koje za koje monasi vrše posebne psihofizičke pripreme. Dakle, bih slušao si zamislili, one su duguljaste, one su uvijene uvek u svilu i obično svaka ta knjiga ima svoju fioku i stavlja se na svilene jastuke. Ja imam plan da ceo taj jedan orman originalni donesem. Međutim, što je zanimljivo, za ove knjige, oni kada započnu čitanje, oni ne smiju da prestanu. Za ovako veliku knjigu, kao što je ovde vidite na polici, njima je potrebno 48 sati neprekidnog čitanja. Da bi oni tako čitali, oni vrše posebne psihofizičke pripreme, nekoliko dana se pripremaju da započnu opšte čitanje.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam puno, naravno, svi su dobrodošli. Mi smo otvoreni za javnost četvrtkom, petkom i subotom uz najavu, samo vođene grupe mogu da posete muzej.
Mnogo bolje zavije, i za vokli zavije, pod je sve jasnije, u vodi je mnogo bolje sve. Pusti, hajde, 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 pusti danas beza, prekrije. Komšinice, domaćice, obrvice, umilice, sjajne duge trepavice. Leto vole utikači, odvijači i duvači, i pušači i trubači, i svi naši navijači. Mnogo bolje sve, niko ne vidi i niko ne čuje, vodi je sve mokrije i klizavo klizavije, vodi je sve jasnije, u vodi je mnogo bolje sve.
Eko.
Kako da ozdravi.
Prvi album Mina Šemića.
Ozdravi.
Moja tajno.
Na tebe više ne mi.
U izdanju PGP RTS-a.
Kako da ozdravim da se oporavi. Kako
u prodaji.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby, hvala tebe ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3. jula 1841. godine u Baji u Mađarskoj rođen je pesnik, pripovedač i prevodilac Dimitrije Mita Popović. Pisao je poeziju, pozorišne komade i književne prikaze. Mita Popović je autor nekoliko istorijskih drama: Krvavi presto, Car Jovan, Stevan, posljednji kralj bosanski. Jedna od pesama Mite Popovića, Sagradit ću šajku, peva se kao narodna melodija.
Sagradit ću šajku od suvoga kedra, kad tarku ću od šimšira, a svijetna jedra.
3. jula 1883. godine u Pragu je rođen književnik Franz Kafka, jedan od najautentičnijih pisaca 20. veka. Objavio je nekoliko zbirki pripovedaka, a Amerika, Zamak i Proces su njegovi najpoznatiji romani. Uprkos Piščevoj želji da se posle njegove smrti sva književna zaostavština spali, njegov prijatelj i izvršilac testamenta Max Brod priredio je i objavio glavninu Kafkinog opusa. O Kafkinom najznačajnijem delu, Proces, za Radio Beograd govorio je književni kritičar Zoran Gluščević.
Za Kafku, odnosno za njegovog junaka, ovdje ih možemo smatrati kao identifikovane ličnosti, nema ni najmanje sumnje da bi otpor doveo do sasvim drugog ishoda cele njegove sudbine i njegovog problema odnosa sa sudskim vlastima. Ali stvar je u tome što njegov junak nema sposobnosti unutrašnje moralne snage da je sprovede.
3. jula 1971. godine u Parizu je preminuo Jim Morrison, pevač kultne američke rock grupe Doors. Autor je više knjiga poezije, kratkih dokumentarnih filmova i ranih muzičkih spotova. Morrison je umro u 27. godini pod nerazjašnjenim okolnostima, a sahranjen je na poznatom parijskom groblju Père Lachaise.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
3. jula 2016. godine u Beogradu je preminuo Petar Vlaković, antropolog, jedan od osnivača Antropološkog društva Jugoslavije. 2000. godine u emisiji Radio Beograda govorio je o običaju u Srbiji, uvedenom u 19. veku, da mladoženja daje naknadu porodici neveste.
Kada je ekonomska situacija dosta teška, kada su materijalne prilike veoma loše, jer znamo da se dešavaju česte bune, ratovi, događaji, bežanja, život u zbegovima i tome slično, pa da bi se obezbedila nekakva materijalna strana, onda se vodilo računa o tome da se za devojku da neka naknada. Smatralo se isto tako da je to naknada porodici koja je podigla devojku i da na neki način treba platiti ono što je porodica uložila u podizanje, vaspitanje i život, gajenje jedne osobe do njenoga zreloga doba.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović, Čedomire Radović i Nataša Ćuković. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Seti se tad onog leta, sunce mora talasa. Seti se tad onog leta, kad se pesma pevala. Mediteran, Mediteran, svi
Mediteran, Mediteran, miriše na jug. Mediteran, Mediteran, svi vodari me drug. Mediteran, miriše na jug. Na obali, kad te ljubim ja.
Časova i 43 minuta u našem jutarnjem programu Uhvati dan idemo do Leskovca. Tamo se danas održava i počinje 14. međunarodni karneval. Iskoristili smo priliku i pozvali PR-a manifestacije Tinu Stojanović, koju želim dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima.
Pa recite nam šta nas očekuje na ovoj manifestaciji s obzirom da će trajati sve do 6. jula.
Tako je, naši karnevalski dani su zaista osmišljeni sa puno zabavnog programa, veliki broj učesnika i bogat četvorodnevni program kao što ste i najavili čine da Leskovac za vreme održavanja ove manifestacije izgleda zaista kao prava turistička prestonica. Dakle, večeras je zvanično otvaranje 14. karnevala u 19 časova i na programu imamo jednu lepu karnevalsku umetničku radionicu za decu gde će naši najmlađi Leskovčani pored zajedničkog druženja i zabave imati prilike i nešto korisno da nauče. Sledi osmi po redu karneval frizura, face i body pacinga i izbor za princezu karnevala, koja će imati eto jednu privilegovanu poziciju na glavnom dešavanju koji će biti u subotu. Ona će zapravo biti na početku velike međunarodne povorke koje će prodefilovati centrom grada. Takođe večeras imamo i karneval mažoretkinja i interesantan koncert jednog kreativnog studija. Sutra ćemo imati osmi po redu karneval kućnih ljubimaca i dečiji maskimbal koji zaista okupi veliki broj mališana. U petak je 11. po redu dečiji karneval koji okuplja 20 grupa. Uglavnom su to vrtići, škole iz našeg grada, ali imaćemo i naše gosti iz Gračanice. Oni su prošle godine bili na našem karnevalu i oduševljeni su celom tom karnevalskom atmosferom i našim gostoprimstvom i oni su se rado odazvali našem pozivu i učesnici su i ove godine. Novi karneval zapravo najveću radost donosi deci, tako da i većina naših sadržaja njima upravo i podređena, a subota je glavni karnevalski dan sa velikom međunarodnom karnevalskom povorkom koja startuje 21 čas. Naravno, pre toga ćemo imati za sve članove i vođe grupa tradicionalni prijem. Imamo najavljen dolazak preko 40 karnevalskih grupa iz zemlje i inostranstva i svih krajeva naše zemlje. Imaćemo i naše goste iz Bugarske, Makedonije, Crne Gore i po prvi put ugostićemo i ambasadu Egipta i ambasadu Indonezije. Tako da je zaista jedan lep povod da se svi vaši slušalci prošetaju do Leskovca.
Recite mi, s obzirom da kada kažemo defile karnevalskih trupa, uvek nas to nekako asocira na Brazil i na veliki njihov karneval, koliko traju pripreme od strane učesnika za ovaj jedan karneval, za maske, mal znamo da moraju da se pripremaju maske, ali baš za karneval, kako sve to izgleda?
Pa verovatno traju ovo, jer je ovo njim zaista, ovo idealna prilika da svi ti interesantni učesnici sa velikim grandioznim maskama pokažu na, upravo na karnevalu, ne samo u Leskovcu, nego svim karnevalima koje se organizuju u našoj zemlji i u svetu, osobenosti kraja iz kojih dolaze, a i svoje igračko, ali i glumačko umeće.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju. Želimo vam puno sreće u organizaciji i 15. međunarodnog karnevala, da sve protekne onako kako ste zamislili i da se pre svega dobro zabavite ovih dana, s obzirom da je počeo i školski raspust, tako da će biti prilika da svi budu zadovoljni i dobro raspoloženi.
Iskreno se ja nadam, svako dobro i vama.
Hvala vam. Prijetno, hvala vam najlepše. Bila je ovo Tina Stojanović, PR 14. međunarodnog karnevala koji se ovih dana održava u Leskovcu.
Soli, te da soli, i pravim da vas nemoj da te molim,
nemoj da te molim,
zbog tebe savu solim,
zbog tebe savu solim
i pravim talase.
Još malo vremena je ostalo da se družimo sa vama i vreme je da se polako opraštamo i da vas prepustimo vašim radnim obavezama. Nadamo se da ste proveli jedno ugodno i prijatno jutro uz jutarnji program Uhvati dana prvog programa Radio Beograda, da smo uspeli da vam dočaramo neke događaje koje možete danas da posetite u Srbiji, možete možda da iskoristite priliku i da planirate vikend koji vam prestoji, s obzirom da ćemo u subotu na Tašmajdanu imati jedan lep koncert ansambla Kolo, besplatan koncert, poslušit će nas, nadamo se, Vreme, tako da ćemo imati priliku na lep način da provedemo ove julske tople dane u Beogradu, pa evo i na karnevalu u Leskovcu. Za danas u Srbiji se planira da bude pretežno sunčano uz pad temperatura za 3 do 7 stepeni, ponegde uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Ono što je najbitnije, najviša temperatura danas će biti od 28 na severu do 35 stepeni na jugoistoku zemlje, što znači da će biti malo prijatnije i hladnije nego protekla dva dana. Ova kiša, nadam se, neće nas mnogo poremetiti i bit ćemo dobrog raspoloženja tokom ova dva dana. Već od petka kreće razvedravanje, kreće opet visoke temperature, odnosno više temperature, više sunčanih intervala, tako da ćemo moći, Boga mi, da posjetimo bazene, kupališta, da se rashladimo, da se provedemo i da već osjetimo, ukoliko ne možemo, već da odemo negde na odmor i taj neki osjećaj da je već leto ovde kod nas i da možemo malo da se odmorimo i ako imamo radne obaveze. Mi vam preporučujemo, ukoliko niste slušali ovu našu emisiju, da to možete da učinete, da je čujete na sajtu RTS-a, kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Naš program možete pratiti i na ostalim društvenim mrežama. Preporučujemo vam da ostanete uz program Radio Beograda, s obzirom da posle jutarnjeg programa sledi emisija Šetnja. Sa vama danas se druži Tamara Živojinović. Red je da vam se predstavi ekipa koja je sa vama bila jutro sa 6 sati. To su tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Biljana Šujdović, želimo vam prijatan dan i opremite se i naoružajte se osmehom. Nemojte dozvoliti da vas ovo oblačno i možda kišovito vreme malo oneraspološi. Ipak je leto.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca.
koraci, skoči neka zemlja odbaci, koraci kolaki oblaci, zvone tiho zlatni praporci, koraci kolaki oblaci, skoči neka zemlja odbaci, koraci kolaki oblaci, hajde, hajde, predati. Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Hajde, hajde, treba ti.